conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City, Տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջինօրերի սրբերի եկեղեցու 174-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարսագույն իշխանավորները եւ բարսագույն պաշտոնյաները։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հեռարձակումն ապահովում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։
President Dieter F. Ubdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct.
Ազնիստը կվարի եկեղեցու առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Դիտեր Ուբդորֆը։
Our dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding
session. Երբ այներև քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ այսօր Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 184-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի 5-րդ եւ վերջին նիստին։ Նախագահ Թոմաս Մոնսոնը, որը նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը։ Մենք մեր ողջունեն ենք հղում ամենուր այս համաժողովի նիստերին, ռադիոյի հեռուստատեսության համացանցի եւ արբանյակային եւ հեռարձակման միջոցով մասնակցող եկեղեցու անդամներին եւ բազմաթիվ ընկերներին։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Թաբերնակլի երգչախումբը։ Խմբավարներ Մայք Վիլբերգ եւ Ռայան Մըրֆի, եկեղոնահարներ Լինդա Մարգեթս եւ Բոնի Գուդլիֆ։ Երգչախումբը կբացի այս նիստը հաճելի օրներով։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի նախագահող եպիսկոպոսության երկրորդ խորհրդական եպիսկոպոս Դին Մ. Դևիսը։
Thank you. Our beloved Father in heaven,
our Երկնային Հայր, մեր սրտերը եւ մտքերը շարժվել են այս Երկնային Համաժողովի ժամանակ եւ մեր խոր երախտագիտությունն ենք հայտնում քեզ հավատքի վկայությունների համար։ Մենք հրավիրում ենք հոգին ներկայլինի այս համաժողովի վերջին նիստին, որպեսզի մենք աշխարհով մենք կարողանանք միաբանվել մեր հավատքով եւ աղոթում ենք այս ամենի համար Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir will now favor us with I stand all amazed.
Այնուհետև երգչախմբը մեզ համար կատարի ես մնում եմ զարմացած զոր ներկը։ Եկի կատարումից հետո մենք հաճույքով կլսենք 12 առաքյալների քվորմի նախագահ Boyd K. Packer-ին, նրան կհաջորդի 70-ից 3 Վիլյամ Ր. Ոքերը։ Այնուհետև մեզ իր խոսքով կդիմի երեց Էլթոն Փաքերը 12 առաքյալների քվորումից։
Confused at the grace. times of war or uncertainty have a way of sharpening our focus on things that really matter. World War II was a time of great
spirit. Ես պատրաստ էի մեկնել Brigham City մեր տնից, ինձ հետ ունենալով վկայության լոկանթերներ և զգալով ավելին ունենալու անհրաժեշտությունը։ Տեղակայվելով Ճապոնիայում, Օկինավայից դեպի հյուսիս գտնվող Լեշի մակարզում, ես կասկածանքի և անորոշության մակարումների մեջ էի։ Ես ուզում էի ավետարանի մասին անձնական վկայություն ունենալ։ Ես ուզում եմ իմանալ։ Մի անգամ գիշեր դուրս գալով վրանից մտա բունկեր, որը պատրաստված է 190 լիտրանոց վառելիքի տակառներից, որոնք լցված էին ավազով և շարված մեկը մյուսի վրա կազմելով պարիս։ Կտուր չկար և ես ներս սողալով նայեցի աստղալիզ երկնքին և ծնկեի չաղաղոթելու։ Նախադարության կեսիս մի բան տեղի ունեցավ, որով ծանկության դեպքում անգամ չեմ կարող նկարագրել։ Դա արտահայտելն իմ ուժից վեր է, բայց դա այսօր այնքան հստակ է, որ քան 65 տարի առաջ այդ գիշեր։ Ես գիտեմ, որ դա շատ անձնական հայտնություն էր, համենայն դեպս վստահ էի դրանում։ Ես գիտեի հաստատ, որ դա ինձ էր տրվել։ Մի փոքր անց ես սողալով դուս եկա բունկերից և քայլելով թրթրջելով վերադարձային վրան։ Այդ գիշերը ես անցկացրեցի ուրախությամբ և ակնածանքով պարուրված։ Չմտածելով, որ ես հատուկ մարդ եմ, կարծեցի, որ եթե նման բան տեղի է ունենում ինձ հետ, կարող է տեղի ունենալ ցանկացած հոգու հետ։ Ես դեռևս այդպես եմ մտածում։ Հաջորդող տարիներին ես հասկացա, որ նման փորձառությունը լույս է, որին պետք է հետևել և բեր, որ պետք է կրել։ Ուզում եմ կիսվել ձեզ այդ այն ճշմարտություններով, որոնք արժե իմանալ, ճշմարտություններ, որ ես սովորել և զգացել եմ կյանքիս գրեթե 90 տարիների և որպես գերագույն իշխանավոր ավելի քան 50 տարիների ընթացքում։ Իմ ստացած գիտելիքը հիմնականում այնպիսի գիտելիք է, որը հնարավոր չի ուսուցանել, բայց հնարավոր է սովորել։ Արժեքավոր շատ բաների պես հավերժական արժեք ունեցող գիտելիքը գալիս է միայն անձնական աղոթքի և մտորումների արդյունքում։ Դա ծոմի և Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության հետ համակցելով Սուրբ Հոգու կողմից կբերի տպավորություններ, հայտնություններ և հուշումներ։ Դա հնարավորություն է տալիս ստանալու հրահանգներ բարձյալից, սովորելով ցուցում առ ցուցում։ Հայտնությունները խոստանում են, որ բանականության ինչ աստիճանի, որ մենք հասնենք այս կյանքում, այն կբարձրանա մեզ հետ հարության ժամանակ, և որ գիտելիք և բանականություն ձեռք է բերվում ջանասիրության և հնազանդության միջոցով։ Առաջին հավերժական ճշմարտությունը, որ ես հասկացել եմ, այն է, որ Աստված ապրում է։ Նա մեր հայրն է։ Մենք նրա զավակներն ենք, մենք հավատում ենք Աստծուն հավերժական հորը և նրա որդուն Հիսուս Քրիստոսին և Սուրբ Հոգուն։ Մյուս բոլոր տիտղոսներից, որ կարող է օգտագործել, նա ընտրել է կոչվել հայր։ Փրկիչը պատվիրել է այս ձևով, հետևաբար աղոթեք դուք, հայր մեր, որ երկնքում ես։ Նրա կողմից հայր անվան օգտագործումը դաս է բոլորի համար, որի շնորհիվ մենք հասկանում ենք, թե ինչն է առավել կարևոր այս կյանքում։ Ծնող լինելը Սուրբ արտոնություն է, և գախված հավատարմությունից այն կարող է հավերժական օրհնություն լինել։ Եկեղեցու ոչ գործունեության վերջնական նպատակն այն է, որ տղամարդը կինը և նրա զավակները երջանիկ լինեն տանը։ Նրանք, ովքեր չեն ամուսնանում, Կանրանք, ովքեր չեն կարողանում երեխաներ ունենալ, անմասն չեն հավերժական օրհնություններից, որ փնտրում են, բայց որոնք այժմ իրենց համար հասուչ են. Մենք միշտ չէ, որ գիտենք, թե ինչպես կամ երբ օրհնությունները կգան, բայց հավերժական աճի խոստումը չի մերժվի ոչ մի հավատարի մանհատի, ով սուրբ ուխտեր է կապում և պահում։ Ձեր գաղտնի իղձերն ու արտասվալի ծաղերսները կդիպչեն հոր և որդու սրտին։ Դուք անձնական հավաստիացում կստանաք նրանցից, որ ձեր կյանքը կլինի լիարժեք և ոչ մի կարևոր օրհնություն չի կորչի ձեզ համար։ Որպես տիրոջ ծառա, որ ծառայում է մի պաշտոնում, որին կարգվել է, նման իրավիճակում գտնվողներին ես խոստանում եմ, որ ձեր փրկության և վեհացման համար կարևոր ամեն ինչ կտրվի ձեզ իրույն ժամանակին։ Ձեռքերը, որ այժմ դատարկ են, կլցվեն, սրտերը, որ այժմ ցավում են անկատար երազանքներից և իղձերից, կամոքվեն։ Միշտ ճշմարտությունը, որ ես գիտեմ, դա այն է, որ Սուրբ Հոգին իրական է։ Նա Աստվածագլխի 3-րդ անդամն է։ Նրա առաքելությունն է վկայել ճշմարտության և ատրակեցության մասին։ Նա հայտնվում է բազում եղանակներով, այդ թվում խաղաղություն և հավաստիացում պարգևելով։ Նա կարող է պարգևել նաև սպո փանք, առաջնորդություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև ուղում։ Մեր կյանքում Սուրբ Հոգու կիրակցությունը պայմանավորված է արդարակյաց կյանքով։ Սուրբ Հոգու պարգևը շնորվում է ավետարանի արարողությամբ։ Իշխանություն ունեցողը դնում է ձեռքերը եկեղեցու նոր անդամի գլխին և ասում հետևյալ խոսքերը. Ստացիր Սուրբ Հոգին։ Այս արարողությունը ինքնին ակնհայտորեն չի փոխում մեզ, բայց եթե մենք լսում և հետևում ենք հուշումներին, ստանում ենք Սուրբ Հոգու օրհնությունը։ Մեր երկնային հոր յուրաքանչյուր որդին կամ դուստրը կհասկանա, որ իրական է Մորոնի խոստումը. Սուրբ Հոգու զորությամբ դու կարող եք իմանալ ճշմարտությունը բոլոր բաների վերաբերյալ։ Գրագույն ճշմարտությունը, որ ես ձեռք եմ բերել իմ կյանքում, իմ վկայությունն է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Ամենագլխավորը և հիմքը մեր գործերի խարսխված հայտնություններով տիրոջ անունն է, որ նա իշխանությունն է, ըստ որի մենք գործում ենք եկեղեցում։ Յուրաքանչյուր աղոթք, նույնիսկ մանուկների կողմից ասված, վերջանում է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Յուրաքանչյուր օրհնություն, յուրաքանչյուր արարողություն, կարգում, պաշտոնական գործողություն կատարվում է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սա նրա եկեղեցին է և այն անվանվել է նրա անունով, Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի։ Մորմոնի գրքում տրված է այն մեծ միջադեպը, երբ նեպիացիները աղոթում էին հորը տիրոջ անունով։ Տերը հայտնվեց և հարցրեց. «Ինչ եք ամենում, որ ես ձեզ տամ»։ Եվ նրանք ասեցին նրան. «Տեր, մենք կամենում ենք, որ դու ասես մեզ այն անունը, որով մենք պիտի կոչենք այս եկեղեցին, քանի որ ժողովրդի մեջ վիճաբանություններ կան այս հարցի առնչության»։ Եվ Տերն ասաց նրանց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ինչու պիտի ժողովուրդը տրտնջա և վիճի այս բանի պատճառով»։ Միթե դուք չեք կարդացել Սուրբ գրքերը, որոնք ասում են, դուք պետք է վերցնեք ձեզ վրա Քրիստոսի անունը, որն իմ անունն է, քանզի այս անունով պիտի դուք կոչվեք Վերջին Օրը, և ով որ վերցնում է իր վրա իմ անունը և համբերում մինչև վերջ, նույնը պիտի փրկվի։ Հետևաբար, ինչ որ դուք անեք, դուք դա պիտի անեք իմ անունով։ Հետևաբար, դուք պիտի կոչեք եկեղեցին իմ անունով, և դուք պիտի կանչեք Առ Հայրը իմ անունով, որպեսզի նա օրհնի եկեղեցին հանուն ինձ»։ Դա նրա Հիսուս Քրիստոսի անունն է, որովհետև ուրիշ անուն էլ չկա երկնքի ներքև մարդկանց տրված, որով կարելի լինի մեզ փրկվել։ Եկեղեցում մենք գիտենք, թե ով է նա. Հիսուս Քրիստոսն Աստծո որդին է, նա հոր միածինն է, նա սպանվեց և նա ապրում է կրկին, նա մեր բարեխոսն է հոր մոտ, հիշեք, որ դա մեր քավչի վեմի վրա է, որը Քրիստոսն է, Աստծո որդին, որ դուք պիտի կառուցեք ձեր հիմքը, նա այն խարիսխն է, որ պահում ու պաշտպանում է մեզ և մեր ընտանիքները կյանքի փոթորիկների ժամանակ. Յուրաքանչյուր կիրակի ողջ աշխարհում, երբ հավաքվում են անդամները տարբեր ազգությունների կամ լեզուների, հաղորդությունը օրհնվում է նույն խոսքերով. Մենք մեզ վրա ենք վերցնում Քրիստոսի անունը և միշտ հիշում ենք նրան. Դա դրոշմված է մեզ.
We talk of Christ and we rejoice in Christ.
Նեփի մարգարեն հայտարարել է. Մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, մենք հաշվում ենք Քրիստոսով, մենք հարոզում ենք Քրիստոսի մասին, մենք մարգարեանում ենք Քրիստոսի մասին. Եվ մենք գրում ենք մեր մարգարությունների համաձայն, որ մեր զավակները կարողանան իմանալ, թե ինչ աղբյուրի նրանք կարող են ապավինել իրենց մեղքերի թողության համար. Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հանգիտեր Հիսուս Քրիստոսի մասին իր անձնական վկայությանը. Մենք այնուհետև կիսվում ենք այդ վկայությամբ մեր ընտանիքի և մյուսների հետ. Այդ ամենում եկեք հիշեք, որ կա հակառակորդ, ով անձնապես փորձում է խափանել տիրոջ աշխատանքը. Մենք պետք է ընտրենք ու պետք է հետևենք. Մեր պաշտպանությունը նույնքան պարզ է, որքան փրկչին հետևելու անհատական որոշումը, համոզված, որ հավատարմորեն մնում ենք նրա կողքին։ Նոր կտակարանում Հովհաննեսը հիշատակում է, որ եղան այնպիսիք, ովքեր չկարողացան նվիրել փրկչին և նրա ասմունքներին, և սրանից հետո նրա աշակերտներ շատերը ետ գնացին և այլևս մանչային գալիս նրա հետ։ Հիսուսն էլ ասեց այն 12-ին. Միթե դուք էլ եք ուզում գնալ։ Սիմոն Պետրոսն էլ պատասխանեց նրան. Տեր, ում մոտ գնանք, հավիտենական կյանքի խոսքերն ունիս դու։ Եվ մենք հավատացինք և ճանաչեցինք, թե դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծու որդին։ Պետրոսը ստացել էր այն, ինչը կարող էր սովորել փրկչի յուրաքանչյուր հետևորդ։ Հիսուս Քրիստոսին հավատարմորեն նվիրվելու համար մենք ընդունում ենք նրան որպես մեր քավիչ և մեր ուժերի ներածին չափով անում ամեն ինչ նրա ուսմունքներով ապրելու համար։ Իմ ապրած բոլոր տարիներից հետո, երբ սովորել և ծառայել եմ ողջ աշխարհով 1 միլիոնավոր մղոններ ճամփորդել, իմ ձեռք բերած ողջ փորձառությունից հետո կա 1 մեծ ճշմարտություն, որով կուզենայի կիսվել։ Դա Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին իմ վկայությունն է։ Ջոզեֆ Սմիթը և Սիդնի Ռիգդոնը սուրբ փորձառությունից հետո գրել են հետևյալը։ Եվ արդ, բազմաթիվ վկայությունից հետո, որ տրվել է նրա մասին, սա է վկայությունը, ամենավերջինը, որ մենք տալիս ենք նրա մասին, որ նա ապրում է, քանզի մենք տեսանք նրան։ Նրանց խոսքերն իմ խոսքերն են։ Ես հավատում եմ և վստահ եմ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, կենդանի Աստծո որդին, նա ապրում է, նա հոր միածին որդին է, և նրանով, նրա միջոցով և նրանից է, որ աշխարհները կան և ստեղծվել են, և դրանց բնակիչները ծնված որդիներն ու դուստրերն են Աստծո։ Ես բերում եմ իմ վկայությունը, որ փրկիչն ապրում է, ես ճանաչում եմ տիրոջը, ես նրա վկան եմ, ես գիտեմ երկնային հոր բոլոր զավակների համար նրա կատարած մեծ զոհաբերության և նրա տածած հավերժական սիրո մասին, ամեն այն հեզությամբ, սակայն անկաշկան վստահությամբ, ես բերում եմ իմ հատուկ վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
I love church history. Perhaps like many.
Ես սիրում եմ եկեղեցու պատմությունը, թերևս դեզանից շատերի նման իմ հավատքը կոփվում է, երբ ես սովորում եմ մեր նախահայրերի վրաշալի նվիրվածության մասին, ովքեր ընդունեցին ավետարանը եւ ապրեցին հավատքին հավատարիմ։ Մեկ ամիս առաջ Gilbert, Arizona տաճարի շրջանից 12,000 հրաշալի երիտասարդներ տոնում էին իրենց նոր տաճարի կառուցման ավարտը ոգեշնչված ներկայացումով, արտահայտելով արդար ապրելու իրենց պատրաստվածությունը։ Նրանց տոնակատարության թեման էր «Ապրենք հավատարիմ հավատքին»։ Արիզոնայի այդ հավատարիմ երիտասարդների պես յուրաքանչյուր վերջին օրերի սուր պետք է պարտավորվի ապրել հավատքին հավատարիմ։ Օրներքի խոսքերն ասում են «Հավատարիմ հավատքին, որ մեր ծնողներն են փայփայել»։ Մենք կարող ենք ավելացնել «Հավատարիմ հավատքին, որ մեր պապիկներն ու տատիկներն են փայփայել»։ Ինձ հետաքրքիր է, արդյոք Արիզոնայի այդ խանդավառ երիտասարդները գիտեին եկեղեցու իրենց անձնական պատմությունը, արդյոք գիտեին ինչպես է իրենց ընտանիքը միացել եկեղեցուն։ Հրաշալի կլիներ, եթե վերջին օրերի յուրաքանչյուր սուրբ իմանար իր նախահայրերի դարձի պատմությունը։ Դուք հանդիսանում եք պիոներների հետևորդ, թե ոչ, մորմոն պիոներների հավատքի և զոհաբերության ժառանգությունը ձեր ժառանգությունն է։ Դա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու ազնվազարմ ժառանգությունն է։ Եկեղեցու պատմության ամենահրաշալի գլուխներից մեկը գրվեց 1840 թվականին եկեղեցի կազմավորումից 10 տարի անց տիրոջ առաքյալ Wilford Woodruff-ը Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարան ներուսուցանում Մեծ Բրիտանիայում։ Wilford Woodruff-ը և մյուս առաքյալները իրենց աշխատանքը կենտրոնացրել էին Անգլիայի Լիվերպուլ և Պրեստոն տարածքներում, զգալի հաջողությունների հասնելով։ Երեց Woodruff-ը, ով ավելի ուշ դարձավ եկեղեցու նախագահ, մշտապես աղոթում էր Աստծուն, որ ուղղորդի իրեն այդ շատ կարևոր գործում։ Նրա աղոթքներն իրեն ոգեշնչեցին ավետարանն ուսուցանելու համար գնալ մեկ այլ վայր։ Նախագահ Մոսոն ուսուցանել է, որ երբ մենք երկնային ոգեշնչում ենք ստանում ինչ-որ բան անելու համար, մենք անում ենք անհապաղ և չենք հետաձգում։ Հենց այդպես վարվեց Wilford Woodruff-ը։ Հարավ գնալու համար հոգու կողմից հստակ հրահանգ ստանալով, երեց Woodruff-ը անմիջապես ճանապարհ ընկավ դեպի Herefordshire, որ Անգլիայի գյուղատնտեսական տարածաշրջան է։ Այնտեղ նա հանդիպեց Ջոն Բեբոու անով մի հաջողակ ֆերմերի, որտեղ նրան ընդունեցին ուրախ սրտով և գոհաբանությամբ։ Ավելի քան 600 հոգուց բաղկացած խումբը, ովքեր իրենց կոչում էին միացյալ եղբայրներ, աղոթել էին լույսի և ճշմարտության համար։ Տերն ուղարկեց Wilford Woodruff-ին որպես նրանց աղոթքների պատասխան։ Երեց Woodruff-ի քարոզն անմիջապես իր պտուղները բերեցին, և շատերը մկրտվեցին։ Բրիգհամ Յանգը և Willard Richards-ը միացան նրան Herefordshire-ում, և երեք առաքյալները մեծ հաջողություն ունեցան։ Արդեն մի քանի ամսից նրանք 33 ճյուղ կազմակերպեցին եկեղեցուն միացած 541 անդամների համար։ Նրանց հրաշալի աշխատանքը շարունակվեց, և ի վերջո միացյալ եղբայրներից գրեթե բոլորը մկրտվեցին Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում։ Իմ նախատատիկը Հաննա Ռայա Հարիսոն առաջիններից մեկն էր, որ ունկնդրեց Wilford Woodruff-ին։ Նա տեղեկացրեց իր ամուսնուն Ռոբերտ Հարիս կրտսերին, որ լսել է Աստծո խոսքը և ցանկանում է մկրտվել։ Ռոբերտին ուրախություն չպատճառեց կնոջ խոսքերը։ Նա ասաց, որ կնոջ հետ ներկա կգտնվի մորմոն միսիոներների հաջորդ քարոզին և կուղի նրան։ Նա նստեց հավաքատան առաջին շարքում, խիստ վճռական, որ ոչ մի ազդեցության տակ չընկներ և հնարավոր է պատրաստ դիմադրողություններ անելու հյուրընկալված քարոշչին, բայց Ռոբերտն անմիջապես ներգործվեց հոգու կողմից, ճիշտ ինչպես իր կինը։ Նա հասկացավ, որ վերականգնման ուղերձը ճշմարիտ էր, և կնոջ հետ նրանք մկրտվեցին։ Նրանց հավատքի և նվիրվածության պատմությունը նման է հազարավոր մարդկանց պատմությանը, երբ լսեցին ավետարանի ուղերձը, նրանք գիտեին, որ ճշմարիտ է։ Ինչպես Սուրբ Գրություններում են ասում, իմ ոչխարներն իմ ձայնը լսում են և ճանաչում են նրանց, և իմ հետևից գալիս են։ Լսելով հովվի ձայնը, նրանք ամբողջովին իրենց կյանքը նվիրեցին ավետարանով ապրելուն և տիրոջ մարգարեի հրավանքներին հետևելուն։ Արձագանքելով Սիոնում հավաքվելու կոչին, նրանք թողեցին իրենց տունը Անգլիա։ Ֆլորիդայում հատեցին Ատլանտյան օվկիանոսը եւ հավաքվեցին սրբերով Նավոյում, Իլինոյս։ Նրանք ողջ սրտով ընդունեցին ավետարանը, ինչ փորձում էին հաստատվել իրենց նոր երկրում, նրանք օգնեցին Նավոյի տաճարի կառուցմանը, տասանորդ տալով իրենց աշխատանքով, այսինքն յուրաքանչյուր 10-րդ օրը աշխատում էին տաճարի շինարարության վրա։ Նրանք սրտից հավով ընդունեցին իրենց սիրելի Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի եւ նրա եղբոր Հայրումի Մավան Լուրը, բայց անսասան առաջ գնացին, նրանք հավատարի մնացին հավատքին։ Երբ սրբերին հալածում եւ քշում էին Նավոյից, Ռոբերտն ու Մրայան մեծապես օրհնված էին իրենց զգում, որ ստացել էին տաճարային օշտումները, նախքան կհատեին Միսիսիպի գետը եւ կշարժվեին դեպի արևմուտք։ Թեպետ նրանց ապագան անորոշ էր թվում, նրանք վստահ էին իրենց հավատքի եւ վկայությունների մեջ։ Վեց երեխաների հետ նրանք հազիվ հաս շարժվելով ցեղի միջով անցան Այովան։ Նրանք իրենց համար մի ապաստան սարքեցին Միսուրի գետի ափին, որը հայտնի դարձավ որպես Winter Quarters։ Քաջարի պիոներների այս խումբը սպասում էր առաքելական հրահանգի, թե ինչպես եւ երբ կարող էին շարժվել դեպի արևմուտք։ Բոլորի ծրագրերը փոխվեցին, երբ 12-ի քվորումի նախագահ Բրիգմյանը տղամարդկանց կոչ արեց կամավոր ծառայել Միացյալ Նահանգների բանակում, որը հայտնի դարձավ որպես մորմոնական գումարտակ։ Ռոբերտ Հարիս կրտսերը 500 մորմոն պիոներների թվին էր պատկանում, ովքեր արձագանքեցին Բրիգմյանի այդ կոչին։ Նա զինվորագրվեց, չնայած որ դա նշանակում էր գաղթի ճանապարհին թողնել իր հղի կնոջը վեց երեխաների հետ միասին։ Ինչու նա եւ մյուսները արեցին դա։ Պատասխանը կարող ենք գտնել իմ նախապապիկի խոսքերում։ Նամակում, որ նա գրել էր իր կնոջը, երբ գումարտակի կարճատև դաթար էր առել Սանտաֆեի մոտ, նա գրել է մեջբերում. «Իմ հավատքը առավել, քան երբևէ ամուր է, եւ երբ մտածում եմ այն ամենի մասին, ինչ Բրիգմյանը ասել է մեզ, ես հասկանում եմ դրան այնպես, ասես դա մեծ Աստվածն է ինձ ասել», մեջբերմանավարտ։ Այսինքն նա գիտեր, որ լսում էր Աստծո Մարգարեին, ինչպես եւ մյուս տղամարդիկ։ Այդ պատճառով նրանք արեցին դա, նրանք գիտեին, որ առաջնորդվում են Աստծո Մարգարեի կողմից։ Այդ նույն նամակով նա իր քնքուշ զգացմունքներին էր հայտնում իր կնոջն ու զավակներին եւ մշտապես աղոթում, որ կինն ու երեխաներին օրհնվեին։ Ավելի ուշ այդ նամակում նա զորավոր խոսքեր է ասում մեջբերում. «Մենք չպետք է մոռանանք այն ամենը, ինչ դու եւ ես լսել, տեսել եւ զգացել ենք տիրոջ տաճարում», մեջբերմանավարտ։ Իր նախկին վկայության հետ միասին, որ մենք ղեկավարվում ենք Աստծո Մարգարեի կողմից, այդ երկու սուրբ հորդորները ասես սուրբ գրություն են դարձել ինձ համար։ Գումարտակի հետ մեկնելուց 18 ամիս անց Ռոբերտ Հարիսը ապահով վերադարձավ իր սիրելի Մրայայի մոտ։ Իրենց ողջ կյանքի ընթացքում նրանք հավատարիմ եւ նվիրված մնացին վերականգնված ավետարանին։ Նրանք ունեցան 15 զավակ, որոնցից 13-ը ապրեցին մինչև ծերություն։ Իմ տատիկը, Ֆանի Ոքերը, Ալբերտայի Ռեյմոնդից, Կանադա, նրանց 136 թորներից մեկն էր։ Ոքեր տատիկը հպարտ էր այդ պահստից, որ իր պապիկը ծառայել է մորմոնական գումարտակում, եւ նա ուզում էր, որ իր բոլոր թորներին իմանային այդ մասին։ Այժմ, երբ ես արդեն պապիկ եմ, հասկանում եմ, թե ինչու էր դա այդքան կարևոր նրա համար։ Նա ուզում էր իր զավակների սրտերը դարձնել դեպի իրենց հայրերը։ Նա ուզում էր, որ իր թորներին իմանային իրենց արդար ժառանգության մասին, քանի որ համոզված էր, որ դա կորներ նրանց կյանքը։ Որքան ավելի մեծ կապված կանգ մեր արդարակյաց նախահայրերին, այնքան ավելի իմաստուն եւ արդար որոշումներ կկայացնենք։ Եվ դա այդպես է։ Մենք բոլորս մեծապես կօրհնվենք, եթե իմանանք հավատքի եւ զոհաբերության պատմությունները, որոնց արդյունքում մեր նախապապերը միացել են տիրոջ եկեղեցուն։ Առաջին անգամ Ռոբերտն ու Մրայան, լսելով Վիլֆորդ Վուդրոֆի քարոզը եւ վերականգնված ավետարանի մասին նրա վկայությունը, նրանք իմացան, որ ավետարանը ճշմարիտ է։ Նրանք նաեւ գիտեին, որ փորձությունների կամ դժվարությունների պահերին իրենք կօրհնվեն, եթե հավատարիմ մնան հավատքին։ Կարծես նրանք լսել էին մեր այսօրվա Մարգարեի խոսքերը, ով ասել է. «Ոչ մի զոհաբերություն այդքան մեծ չէ տաճարային օրհնությունները ստանալու համար»։ Միացյալ Թագավորության 2 ֆունտանոց դրամի եզրին գրված է «Կանգնած հսկաների ուսերին»։ Մեր հրաշալի պիոներ նախահայրերի մասին մտածելիս ինձ զգում եմ, կարծես բոլորս կանգնած ենք հսկաների ուսերին։ Չնայած որ Ռոբերտ Հարիսի նամակ ով է գալիս հորդորը, ես հավատում եմ, որ բազմաթիվ նախահայրեր կուղարկեին այդ նույն ուղերսն իրեն զավակներին և դորներին։ Մենք չպետք է մոռանանք տաճարում ունեցած մեր զգացողությունները, և մենք չպետք է մոռանանք խոստումներն ու օրհնությունները, որ գալիս են մեզանից յուրաքանչյուրին տաճարի շնորհիվ։ Երկրորդը, մենք չպետք է մոռանանք, որ ղեկավարվում ենք Աստծո Մարգարեի կողմից։ Ես վկայում եմ, որ մենք ղեկավարվում ենք Աստծո Մարգարեի կողմից։ Տեր վերջին օրերին Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով վերականգնեց իր եկեղեցին, և մենք չպետք է մոռանանք, որ ղեկավարվում ենք Աստծո Մարգարեի անխախտ շղթայով, Ջոզեֆից Բրիգհամ և հաջորդ եկեղեցու մյուս նախագաները, մինչև մեր այսօրվա Մարգարե Թոմաս Մոնսոնը։ Ես գիտեմ նրան, ես հարգում և սիրում եմ նրան։ Ես վկայում եմ, որ նա տիրոջ Մարգարեն է երկրի վրա այսօր։ Իմ սրտի իղձն է, որ իմ զավակների և թորների հետ միասին մենք պատվենք ժառանգությունը մեր արդար նախահայրերի, այն հավատարիմ մորմոն պիոներների, ովքեր պատրաստակամ էին ամեն ինչ դնելու զոհասեղանին, զոհաբերություններ կատարելու և պաշտպանելու իրենց Աստծուն և իրենց հավատքը։ Ես աղոթում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրն ապրի հավատարիմ հավատքին, որ մեր ծնողները փայփայել են Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
The family home evenings Sister Perry and I have been holding each month.
Տնական երեկոները, որոնք քույր Փերին եւ ես անցկացնում ենք, ամեն երկու շաբթի երեկոյան անսպասելիորեն ընդլայնվել են։ Մեր բնակարանային համարեն տեղափոխվել ու իմ եղբայրը, նրա դուստրը, Բարբարայի եղբայրը, քրոջ դուստրը եւ իմ ամուսինը։ Մանկությունից հետո դա միակ ժամանակն էր, որ ես օրհնվել եմ հարազատների ընտանիքների մոտ ապրելով։ Երբ փոքր էի, մեր ընտանիքն ապրում էր մայրիկիս մեծ ընտանիքի որոշ ընտանիքների հետ նույն թաղամասում։ Սոնի պապիկիս տունը մեր տան կողքին էր հյուսիսային կողմից, Էմմա մորաքրոջս տունը հարավային կողմից։ Մեր թաղամասի հարավային մասում էր ապրում մորաքույր Ջոզեֆինը, իսկ արևելյան մասում Քերի Ալման։ Պատանեկության տարիներին մենք ամեն օր շփվում էինք մեր մեծ ընտանիքի անդամների հետ և կիսում միասին աշխատելու, խաղալու և այցելելու հատուկ պահերը։ Մեր չարաճիցություններն աննկատ չէին մնում մեր մայրերի կողմից։ Այժմ մեր աշխարհը այն է, շատ ընտանիքների անդամներ հիմնականում սփռված են ապրում։ Անգամ միմիայն ինչ-որ չափով մոտ ապրելիս հաճախ չէ, որ հարևանությամբ եմ բնակվում։ Թերևս պետք է ընդունեմ, որ իմ պատանեկության տարիները և իմ ներկա իրավիճակը մի փոքր նման են դրախտին, երբ ընտանիքի սիրելի անդամները միմյանց մոտ են ապրում։ Դա ինձ մշտապես հիշեցնում է ընտանիքների հավերժական բնույթը։ Երբ մեծացա, հատկապես կապված էի պապիկիս հետ։ Լինելով մեր ընտանիքի հավաք որդին, ես ձմռանը մաքրում էի մեր տան պապիկիս և երկու մորաքույրների ստների բակի ձյունը, իսկ ամռանը կտրում էի խոտածածկը։ Պապիկը սովորաբար նստում էր պատշկամբում, երբ ես խոտն էի հնձում։ Ավարտելուց հետո ես նստում էի տան աստիճաններին և զրուցում էի նրա հետ։ Այդ պահերն ինձ համար թանկագին հիշողություններ են։ Մի օր ես հարցեցի պապիկիս, թե ինչպես կարող եմ իմանալ, որ միշտ ճիշտ քայլ եմ կատարում, երբ կյանքը բազմաթիվ ընտրություններ է դնում իմ քո առաջ։ Ինչպես միշտ, պապիկս պատասխանեց իր գյուղական կյանքի փորձից ելնելով։ Նա ուսուցանեց ինձ, որ ձիերին զույգերով են վարժեցնում, որպեսզի նրանք միասին աշխատեն։ Նա բացատրեց, որ ձիերի թիմը պետք է միշտ իմանա, թե ով է պատասխանատու։ Ձիուն ղեկավարելու և ուղորդելու գործում կարևոր դեր ունի լծասարքը և սանձը։ Եթե լծված ձիերից մեկը երբև հավատա, որ կարապանին հնազանդվելու կարիք չկա, ձիերը երբեք միասին չեն քաշի և չեն աշխատի իրենց ուժի առավելագույն չափով։ Այժմ Եկեք քննենք դասը, որ պապիկս սովորեցրեց ինձ այս օրինակի միջոցով։ Ո՞վ է ձիերի կարապանը։ Պապիկս հավատում էր, որ դա Տերն է։ Նա ունի նպատակ և ծրագիր։ Նա նաև ձիերը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ձին վարժեցնող և լծողն է։ Կարապանը լավ գիտի, որպեսի ձին իմանա, որ միշտ ճիշտ ուղով է գնում, պետք է հնազանդ լինի և կարապանի ուղորդմանը հետևի։ Ինչն էր պապիկս համեմատում լծասարքի ուսանձի հետ։ Ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ այժմ հավատում եմ, որ պապիկս ուսուսանում էր ինձ հետևել Սուրբ Հոգու հուշումներին։ Նրա համար լծասարքն ու սանձը հոգևոր իմաստ ունեին։ Լավ վարժեցված թիմի մաս կազմող հնազանդ ձիուն կարապանի կողմից թեթևակի սանձվելուց բացի ավելին է պետք, որպեսզի ճշգրտորեն անի այն, ինչ նա է ուզում։ Թեթևակի սանձումը համարժեք է մեղմ հանդարտ ձայնին, որով մեզ հետ խոսում է Տերը։ Մեր ազատ կամքի հանդեպ հարգալից ելնելով, այն երբեք չի լինում խիստ, ոչ էլ ուժեղ։ Տղամարդիկ և կանայք, ովքեր անտեսում են հոգու մեղմ հուշումները, անառակ որդու պես հաճախ կսովորեն հնազանդության և շվայտ ապրելակերպի բնական հետևանքներից։ Միայն բնական հետևանքները խոնարհեցրին անառակ որդուն, և նա սթափվեց լսելու հոգու հուշումները, որ վերադառնա իր հոր տուն։ Դասը, որ պապիկս սովորեցնում էր ինձ, այն էր, որ պետք է միշտ հոգու մեղմ հուշումները ստանալուն պատրաստ լինել։ Նա ուսուցանեց ինձ, որ ես միշտ կստանամ նման հուշում, եթե փորձեմ ուղուց շեղվել։ Եվ ես երբեք լուրջ սխալներ չեմ գործի, եթե թույլ տամ, որ հոգին ուղորդի ինձ կյանքի որոշումներ կայացնելիս։ Ինչպես Հակոբոս առաքյալի երրորդ գլխի երրորդ հատվածում է ասվում, «Տես, ձիերի բերանը սանձ ենք դնում, որ նրանք հնազանդեն մեզ, և նրանց բոլոր մարմինը կառավարում ենք»։ Մենք պետք է զգայուն լինենք մեր հոգևոր սանձերի հանդեպ, անգամ վարդապետի կողմից, սանձի թեթևակի ձգումից, մենք պետք է պատրաստական լինենք լիովին փոխելու մեր ընթացքը։ Կյանքում հաջողության հասնելու համար մենք պետք է ուսուցանենք մեր հոգուն և մարմնին միասին աշխատել հնազանդություն Աստծո պատվիրաններին։ Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք Սուրբ Հոգու մեղմ հուշումներին, այն կարող է միավորել մեր հոգիները և մարմինները նպատակով և առաջնորդել մեզ դեպի մեր հավերժական տուն, ապրելու մեր երկնային հոր հետ։ Մեր հավատո երրորդ հանգանակում սովորում ենք հնազանդության կարևորության մասին մեջբերում։ Մենք հավատում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի քաղությամբ ողջ մարդկությունը կարող է փրկվել հնազանդվելով ավետարանի օրենքներին և արարողություններին մեջբերման ավարտ։ Պապիկիս նկարագրած ձիերի օրինակում այդպիսի հնազանդությունը նաև պահանջում է հատուկ վստահություն, որը բացարձակ հավատքն է կարապանի հանդև։ Ուստի, դասը, որ պապիկը ուսուցանեց ինձ, ակնարկում էր ավետարանի առաջին սկզբունքը, որն է հավատք առ Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Պողոս առաքյալն ուսուցանել է, հավատքը հուսացած բաների հաստատությունը և չերևացող բաների ապացույցն է։ Այնուհետև հավատքի մասին ուսուցանելու համար Պողոսն օգտագործում է Աբելի, Ենովքի, Նոյի և Աբրահամի օրինակները։ Նա անդրադառնում է Աբրահամի պատմությանը, քանի որ Աբրահամը հավատարիմների հայրն էր, Պողոսը գրել է։ Հավատքով Աբրահամը, երբ որ կանչվեցավ, հնազանդ եղավ դուրս գնալու այնտեղ, որ ժառանգության համար ստանալու էր, և դուրս եկավ գնաց առանց գիտենալու, թե ուր է գնում։ Հավատքով պանդուխտ եղավ ավետիքի երկրում, իբրև օտարությունում։ հավատքով Սառան ինքն էլ սերմն առնելու զորություն ընդունեց և տարաժամ հասակի մեջ որդի ծնեց, որովհետև հավատարիմ համարեց խոստացողին։ Մենք գիտենք, որ Աբրահամի և Սառայի որդի Իսահակի միջոցով խոստում տրվեց Աբրահամին, որ նրա սերունդը կլինի ինչպես երկնքի աստղերը և ինչպես անհամար ավազը ծովի ափի մոտ։ Իսկ այնուհետև Աբրահամի հավատքը փորձվեց մեզանից շատերի համար աներևակայելի ձևով։ Ես բազում առույթներով խորհրդացել եմ Աբրահամի և Իսահակի պատմության շուրջ, և դեռևս չեմ հավատում, որ լիովին ընկալում եմ Աբրահամի հավատարմությունն ու հնազանդությունը։ Դեռևս կարող եմ պատկերացնել, ինչպես է նա հավատարմորեն պատրաստություններ տեսել, որպեսզի վաղ առավոտյան ճանապարհ ընկնի, սակայն ինչպես էր նա այդ բոլոր քայլերը ձեռնարկում իր որդու Իսահակի հետ, երեք օրից ավելի ճամփորդելով դեպի Մորիա սարի ստորոտ, ինչպես էին նրանք խարույկի համար փայտը սարնի վեր բարձրացնում, ինչպես նա զոհասեղան պատրաստեց, ինչպես նա նախքան Իսահակին կապելը զոհասեղանի վրա դնելը բացատրեց նրան, որ նա պետք է պատարակ լինի, և ինչպես նա ուժ գտավ բարձրացնելու դանակը, որ սպանի իր որդուն։ Աբրահամի հավատքը ուժ տվեց իրեն, որ ճշգրտորեն հետևի Աստծո առաջնորդությանը մինչև այն հրաշալի պահը, երբ հրեշտակը կանչեց նրան երկնքից և հայտարարեց Աբրահամին, որ նա անցավ իր տառապալիս փորձությունը։ Այնուհետև տիրոջ հրեշտակը կրկնեց Աբրահամյան ուխտի խոստումները։ Ես հասկանում եմ, որ մարտահրավերներ են ծառանում Հիսուս Քրիստոսի հավատք ունենալիս, իսկ հնազանդ լինելն առավել դժվար է ոմանց համար։ Ես կյանքի փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ չնայած ձիերն իրենց անհավատությամբ կարող են տարբեր լինել, այդ իսկ պատճառով և հեշտ և դժվար է նրանց վարժեցնելը, սակայն մարդկանց մեջ տարբերությունները շատ ավելի մեծ են։ Մեզանից յուրաքանչյուրը Աստծո որդին կամ դուստրն է, և մեզանից յուրաքանչյուրը նախաերկրային և մահկանացու եզակի պատմություն ունի։ Ուստի և չեն կարող լինել միանման լուծումներ տարբեր իրավիճակների համար։ Բացի այդ, ես ընդունում եմ փորձվելու և սխալվելու կյանքի բնույթը, և ամենակարևորն է Հիսուս Քրիստոսի ավետանի երրորդ սկզբունքը, այսինքն ապաշխարության մշտական կարիքը։ Ճիշտ է, պապիկի ժամանակներն ավելի հանգիստ ժամանակներ էին, հատկապես ճիշտը սխալից տարբերելու առումով, գուցե կրթված և խորաթափանց մարդիկ հավատան, որ մեր ավելի բարդ ժամանակները պահանջում են թերևս ավելի բարդ լուծումներ, ինչև է, ես այդքան էլ չեմ ընդունում, որ նրանք ճիշտ են։ Օխարենը, ես հավատում եմ, որ այսօրվա բարդությունը պահանջում է ավելի մեծ պարզություն, ինչպիսին պապիկիս պատասխաններ ճիշտը սխալից տարբերելու իմ անկեղծ հարցին։ Ես գիտեմ, որ այսօր իմ առաջարկը մի պարզ բանաձև է, այն գուցե չաշխատի բոլորի համար, բայց կարող եմ վկայել, թե որքան լավ է աշխատում իմ կյանքում։ Ես առաջարկում եմ ձեզ, և անգամ կոչ եմ անում, փորձարկել իմ խոսքերը։ Այդ դեպքում խոստանում եմ, որ դրանք կհստակեցնեն ընտրության գործընթացը, երբ ձեր գլխին թափվեն բազում ընտրություններ, և երբ դուք կգտնեք հարցերի պարզ պատասխաններ, որոնք կշփոթեցնեն ուսյալին և իրենց իմաստուն համարողներին։ Շատ հաճախ մտածում ենք, որ հնազանդվել նշանակում է հեզ ու առանց մտածելու ենթարկվել ավելի բարձր դիրք ունեցող մարմնի հրամանին կամ կարգադրություններին։ Իդեպ, իր լավագույն դրսևորումներով հնազանդությունը ներկայացնում է մեր հավատքը բարձրալի իշխանության, այսինքն Աստծո իմաստության և զորության հանդեպ։ Երբ Աբրահամն անսասան հավատք և հնազանդություն դրսևորեց առ Աստված, անգամ երբ նրան պատվիրվել էր զոհաբերել իր որդուն, Աստված փրկեց նրան, նմանապես, երբ հնազանդորեն մեր հավատարմությունը դրսևորենք, Աստված ի վերջո կփրկի մեզ։ նրանք, ովքեր ապավինում են լոգ իրենց և հետամուտ են լինում միայն իրենց ցանկություններին ու ինքնակառավարվող ուղղակումներին, շատ սահմանափակ են, երբ համեմատում ենք նրանց հետ, ովքեր հետևում են Աստծուն և օգտվում նրա իմաստությունից, զորությունից և պարգևներից. Ասում են, ով մտահոգվում է միայն իր համար, նա շատ փոքր ոգի մարդ է. Ամուր գործունք հնազանդությունը ամենևին էլ թույլ կամ պասիվ լինել չէ։ Դրանով մենք արտահայտում ենք մեր հավատքն առաստված և արժանանում երկնային զորությունների օգնությանը։ Հնազանդությունը ընտրություն է։ Դա ընտրություն է մեր անձնական սահմանափակ գիտելիքի ու զորության և Աստծո անսահման իմաստության ու ամենազորության միջև։ Ըստ պապիկիս ուսուցանած դասի, դա հոգևոր հուշումը զգալու և տիրոջ առաջնորդությանը հետևելու ընտրություն է։ Թող որ մեր հավատարմությամբ և վերականգնված ավետարանի արարողությունները ստանալու միջոցով մենք դառնանք Աբրահամի ուխտի և սերնդի ժառանգները։ Ես խոստանում եմ ձեզ, որ հավերժական կյանքի օրնությունները հասու են բոլոր հավատարիմներին ու հնազաններին։ Սա իմ վկայությունն է և իմ աղոթքն է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now
sing. Երգչախումբը եւ ներկաները այժմ կանգնեն եւ միասին կկատարեն «Լսեք ազգեր բոլոր օրհներգը»։ Այնուհետև մենք հաճիքով կլսենք 70-ից 30-ներ Լորենսի Քորբրիջին, Մայքլ Ջոն ու Թեհին և Մարկոսա Այդուկայտիսին։ Նրանց կաջորդի երեզդը Թոդ Քրիստոֆերսնը 12 առաքյալների քվորումից։
This is the 184th Annual General Conference.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 184-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովն է։
A young boy reads the Bible.
Երիտասարդ տղա կարդում է Աստվածաշունչը, և նրա աչքերը կանգ են առնում Սուրբ Գրության մի հատվածի վրա. Այդ պահը փոխում է աշխարը. Նա մեծ ցանկություն ունի իմանալու, թե որ եկեղեցին կարող է տանել իրեն դեպի ճշմարտությունը և փրկությունը. Նա փորձել է գրեթե ամեն ինչ, և այժմ դիմում է Աստվածաշնչին և կարդում է այս խոսքերը. Բայց եթե մեկը ձեզանից իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրե Աստվածանից, որ ամենին տալիս է առատությամբ և չի նախատում, և կտրվի նրան. Նա խորում է դրան շուրջ կրկին ու կրկին անգամ. Լույսի առաջին նշույլը թափանցում է խավարի մեջ. Արդյոք սա պատասխանն է, շփոթությունից և խավարից դուրս գալու ճանապարհը. Կարող է դա այսքան պարզ լինել, հարցնել Աստծուն և նա կպատասխանի, ի վերջո նա որոշեց, որ կամ պետք է հարցնի Աստծուն, կամ ընդմիշտ մնա խավարի և շփոթության մեջ. Սակայն թեև շատ անհամբեր է, նա չի վազում մի խաղաղ անկյուն գտնելու կամ շտապում արագաղոտ քասեր։ Նա միայն 14 տարեկան է, սակայն իմանալու անհամբերության հետ հանդերձ նա չի շտապում։ Դա չպետք է լինի հասարակ աղոթք։ Նա որոշում է, թե ուր պետք է գնա և երբ պետք է կատարի այդ փորձը։ Նա պատրաստում է խոսել Աստծո հետ։ Եվ ահա օրը գալիս է։ Դա սքանչելի և պայծառ մի առավոտ է, 1820 թվականի վաղ գարնանը։ Նա միայնակ գնում է մոտակա անտառը, խաղ մի վայր, ուր ծառերն աշտարակի նման վեր են խոյանում նրա գլխավերևում։ Նա հասնում է այն տեղը, որտեղ որոշել էր գնալ։ Նա ծնկի է իջնում և արտահայտում իր սրտի ցանկությունները։ Նկարագրելով այն, ինչ հետո տեղի է ունենում, նա ասում է. «Իմ գլխավերևում ես տեսա արևի մի պայծառությունը, երազանցող լույսի մի սյուն, որ աստիճանաբար իջնում էր ցած, մինչև որ ընկավ ինձ վրա. Երբ լույսը հանգչեց ինձ վրա, ես տեսա երկու անձնավորություն, ինձանից վեր, օդի մեջ կանգնած, որոնց պայծառությունն ու փառքն ամեն նկարագրությունից վեր էր. Նրանցից մեկը խոսեց ինձ հետ դիմելով ինձ անունով և ասաց, մատնացույց անելով մյուսին. «Սա է իմ սիրելի որդին, լսիր նրան»։ Միայն 24 տարի անց Ջոզեֆ Սմիթը և նրա եղբայրը Հարոմը Հայրոմը կզոհվեն նրա հետևանքով, ինչը սկիզբ առավ այստեղ։ Ջոզեֆն ասաց, որ երբ 17 տարեկան էր, հրեշտակն ասաց իրեն, որ իր անունը որպես բարի և չար կիմացվի բոլոր ազգերի, բոլոր ժողովրդների մեջ։ Այս մարգարեությունը շարունակվում է կատարվել այսօր աշխարհով մեկ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրի սրբիր եկեղեցու տարածման միջոցով։ Ընդդիմությունը, քննադատությունը և հակադրությունը ճշմարտության ուղեկիցներն է։ Երբ ճշմարտությունը հայտնի է դարձվում մարդու նպատակի և ճակատագրի համար, հայտնվում է դրան հակադիր ուժը։ Էդեմի պարտեզում Ադամից և Եվայից սկսած մինչև Քրիստոսի ծառայությունը և մեր օրերը միշտ եղել են և կլինեն կյանքի ծրագիրը խեղաթյուրելու, դրան խանգարելու, ընդդիմանալու և ճնշելու ջանքեր։ Նայեք խավարի ամենամեծ ամպին, որ կախված է այն ամբողջ կեղտի վրա, որը նետվեց նրա վրա, ում ընդդիմացան, ում փորձեցին և մերժեցին, ծեծեցին, լքեցին և խաչեցին նրան, ով իջավ բոլոր բաներից ցած, և այդտեղ դուք կգտնեք ճշմարտությունը, Աստծո որդուն ողջ մարդկության փրկչին։ Ինչու? Ինչու նրան հանգիստ չթողեցին? Ինչու? Որովհետև նա ճշմարտությունն է, իսկ ճշմարտությանը միշտ ընդդիմանալու են։ Ապա նայեք, թե ով առաջ բերեց Հիսուս Քրիստոսի մասին ևս մեկ վկայություն և մեկ այլ Սուրբ Գրություն։ Նայեք, թե ով գործիք դարձավ, որի միջոցով Քրիստոսի եկեղեցու և ավետարանի լրիվությունը վերականգնվեցին երկրի վրա։ Նայեք և ակնկալեք տեսնել շուրջը պարուրող կեղտը։ Ինչու նրան հանգիստ չթողնել։ Ինչու? Որովհետև նա ուսուցանեց ճշմարտությունը, իսկ ճշմարտությանը միշտ ընդդիմանալու են։ Հայտնությունը, որ հեղեղի նման թափվեց Ջոզեֆ Սմիթի վրա, հաստատում է, որ նա Աստծո մարգարեն է։ Եկեք դիտարկենք մի քանիսը, տեսնենք այն լույսը և ճշմարտությունը, որ հայտնի դարձվեցին նրա միջոցով, և որոք ցնցող տարբերությամբ շողում են իր և մեր օրերի տարածված համոզմունքների համեմատ։ Աստված անձնավորված վեհացած էակ է, հավերժական հայր, նա մեր հայրն է, Հայր Աստված Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ Հոգին առանձին էակներ են։ Դուք ավելին եք, քան պարզապես մարդկային էակ, դուք Աստծո հավերժական հոր զավակներն եք, և կարող եք դառնալ նրան նման, եթե հավատք ունենաք նրա որդու հանդեպ, ապաշխարեք, ստանաք կարողություններ, ստանաք Սուրբ Հոգին և դիմանաք մինչև վերջ։ Իսուս Քրիստոսի եկեղեցին այսօր հիմնովին նույն եկեղեցին է, որը նա ստեղծեց իր երկրային ծառայության ժամանակ, մարգարեներով և առաքյալներով, Մելքիսեդեկով և Ղևտացի քահանայությամբ, երեսներով, քահանայապետերով, սարկավակներով, ուսուցիչներով, եպիսկոպոսներով և 70-ականներով, ինչպես նկարագրված է Աստվածաշնչում։ Քահանայության իշխանությունը վերցվեց երկրի վրայից փրկչի և նրա առաքյալների մահից հետո, և կրկին վերականգնվեց մեր օրերում։ Հայտությունը չի դադարել տրվել, և երկինքները չեն փակվել։ Աստված խոսում է մարգարեների հետ այսօր, և կխոսի նաև ձեր և իմ հետ։ Կա ավելին այս կյանքից հետո, քան միայն դրախտը և դժողքը, կամ փառքի աստիճաններ, և մեծ նշանակություն ունի այն, թե ինչ ենք մենք անում այս կյանքում։ Քրիստոսին պասիվ հավատալու փոխարեն մենք պետք է նայենք նրան մեր բոլոր մտորումներում, անենք այդ ամենը որդու անունով, միշտ հիշել նրա և պահել նրա պատվիրանները, որպեսզի նրա հոգին միշտ մեզ հետ ունենանք։ Միլիարդավոր մարդիկ, ովքեր ապրում են, մահանում են առանց ավետարանի և փրկության համար անհրաժեշտ արարողությունների, կորած չեն։ Քրիստոսի քավության միջոցով ամբողջ մարդկությունը կարող է փրկվել, հնազանդվելով ավետարանի օրենքներին և արարողություններից, որոնք սպասավորում են և կենդանի և մահացած մարդկանց։ Ամեն ինչ չի սկսվում ծնունդով, դուք ապրել եք Աստծո ներկայության մեջ որպես նրա որդի կամ դուստր և պատրաստվել մահկանացու կյանքի համար։ Ամուսնությունը և ընտանիքը մահով ավարտվող մարդկային կապեր չեն։ Դրանք ստեղծված են լինելու հավերժական ուղտեր, որոնք մենք կապում ենք Աստծո հետ։ Ընտանիքը երկինքի ապրելաձևն է, և սա միայն մի մասն է այն հայտնությունների, որ թափվեցին Ջոզեֆ Սմիթի վրա, որտեղից այդ բոլորն եկավ, հայտնություններ, որոնք լույս տվեցին խավարին, պարզություն կասկածին, ոգեշնչեցին և կատարելագործեցին միլիոնավոր մարդկանց։ Որն է ավելի հավանական, որ նա հնարել է այդ ամենը, թե որ ունեցել է երկնքի օգնությունը։ Սուրբ գրությունները, որոնք նա գրի առավ, նման են մարդու, թե Աստծո խոսքերի։ Չկա անհամաձայնություն նրանում, թե ինչ նվաճումներ ունեցավ Ջոզեֆ Սմիթը։ Անհամաձայնությունը միայն այն հարցում է, թե ինչպես նա այդ ամեն արեց և ինչու, և շատ տարբերակներ չկան։ Նա կամ դերասաներ, կամ մարգար է։ Նա արեց այդ ամենը, կամ մենակ, կամ նա ստացել էր երկնքի օգնությունը։ Նայեք վկայություններին, բայց նայեք բոլոր վկայություններին, նրա կյանքի ամբողջ խճանկարին, ոչ թե միայն առանձին հատվածին, և ամենակարևորը արեք, ինչպես երիտասարդ Ջոզեֆը խնդրեց Աստվածանից, որ ամենին տալիս է առատությամբ և չի նախատում, և կտրվի ձեզ։ Դա ոչ միայն մորմոնի գրքի և Ջոզեֆ Սմիթի այլ բոլոր բաների մասին ճշմարտություն իմանալու հեղանակն է։ Ջոզեֆ Սմիթը Աստծո մարգարեն է, ինչպես այսօր Թոմասը Մոնսոնը։ Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով Աստծո արքայության բանալինները կրկին վստահված են մարդուն երկրի վրա, և ավետարանը կգլորվի, ինչպես քարը, որը կտրվել է սարից առանց ձեռքի, մինչև որ լսնի ողջ երկիրը։ Աստված մեր երկնային հայրն է, իսկ Հիսուսը Քրիստոսը։ Մենք երկրպագում ենք նրանց, ոչինչ չի կարող համեմատվել նրանց արարումների, փրկության ծրագրի եւ Աստծո գարանկավող զոհաբերության հետ։ Այս տնտեսության մեջ մենք իրականացնում ենք հոր ծրագիրը եւ ճաշակում քավության պատուգները։ Միայն եթե հնազանդվում ենք Ջոզե Սմիթի միջոցով վերականգնված ավետարանի օրենքներին եւ արարողություններին։ Ես բերում եմ իմ վկայություն նրանց մասին, հավերժական հայր Աստծո եւ աշխարհի Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի, եւ անում եմ դա Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Shortly following after General Conference in October 2007, one of my 2007
թվականի հոկտեմբերի Գերագույն Համաժողովից անմիջապես հետո իմ եղբայրներից մեկն ասաց ինձ, որ մոտավորապես 7 տարի հետո ես կրկին կկարողանայի ունենալ այս տանջալից փորձառությունը։ Ես թեթևացած շունչ քաշեցի եւ ասացի նրան, որ կհամարեմ դրանք իմ մեծ առատության 7 տարիները։ Եվ ահա ես այստեղ եմ, իմ առատության 7 տարիները հասան իրենց ավարտին։ Անցած հունվարին իմ սիրելի Grace եւ ես հանձնարարություն ստացանք այցելելու անդամներին Ֆիլիպիններում, որտեղ նրանք տարապում էին մեծ երկրաշարժի եւ ահավոր թայֆունի հասցրած վնասների պատճառով։ Մենք ուրախացանք, քանի որ այս հանձնարարությունը մեր աղոթքների պատասխանն էր եւ մեր սիրող երկնային հոր գտության եւ բարության վկայությունը։ Այն մեծ հնարավորություն տվեց անձամբ արտահայտել նրանց մեր սերը եւ հոգատարությունը, ինչին մենք այնքան ձգտում էինք։ Անդամներից շատերը, որոնք մենք հանդիպեցինք, դերևս ապրում էին ժամանակավոր կացարաններում, ինչպիսիք էին վրանները, համայնքային կենտրոնները եւ եկեղեցու ժողովատները։ Տները, որոնք մենք այցելեցինք, կամ ունեին մասնակի տանիք, կամ ընդհանրապես տանիք չունեին։ Մարդիկ մինչեւ այդ էլ շատ բան չունեին այստեղ, սակայն նրանք զրկվեցին քչից էլ։ Ամենուր ցեղեր ու շինարարական աղբ, այնուամենայնիվ նրանք լի էին երախտագիտությամբ այն փոքր օգնության համար, որը ստացել էին, եւ երջանիկ էին ու լավ Քիվիճակում անկախ իրենց դժվարին պայմաններին։ Երբ մենք հարցրեցինք, թե ինչպես էին հաղթահարում այդ ամենը, յուրաքանչյուրը բարձրաձայն պատասխանեց. «Մենք լավ ենք»։ Ակնհայտ էր, որ նրանց հավատքն առ Հիսուս Քրիստոսը տվել էր նրանց հույս, որ ամեն բան ի վերջո լավ էր լինելու։ Գնալով տնից տուն վրանից վրան, քուրթեհը եւ ես ուսուցանվում էինք այս հավատարիմ սրբերի կողմից։ Աղետների եւ դժվարությունների ժամանակ Տերը մեր ուշադրության կենտրոնը եւ մեր առաջնահերթությունները վերապոխելու եղանակներ է գտնում։ Անսպասելիորեն բոլոր նյութական բաները, որոնք ձեռք բերելու համար մենք մեծ ջանքեր էինք գործադրել, այլևս կարևոր չեն լինում։ Միակ կարևոր բանը դառնում է մեր ընտանիքը եւ մեր հարաբերությունները ուրիշների հետ։ Մի լավ կուրս այսպես է նկարագրել մեջբերում. «Երբ ջուրը նվազեց եւ եկավ մաքրություն անելու ժամանակը, ես իմ տան մեջ դիտեցի շուրջ բոլորս եւ մտածեցի. «Վայ, որքան աղբ եմ ես կուտակել այս տարիների ընթացքում»» մեջբերմանավար։ Ես կարծում եմ, որ այս քույրը ձեռք բերեց ավելի լավ հեռանկար եւ սրանից հետո շատ շրջահայաց կլինի որոշում ներկայացնելիս, թե որ բաներն են անհրաժեշտ եւ որոնք են այն բաները, առանց որոնց նա իսկապես կարող է ապրել։ Տարիներ շարունակ բազմաթիվ անդամների հետ աշխատելով մենք երջանիկ ենք եղել նկատելու հոգեվոր մեծ ուժի առկայությունը։ Մենք նաեւ այս հավատարիմ անդամների մոտ տեսել ենք եւ նյութական ունեցվածքի առատություն եւ պակասություն։ Անհրաժեշտությունից ելնելով մեզանից շատերը ներգրաված են փող փաստակել վաստակելու գործընթացում եւ աշխարհիկ բարիքներ ձեռք բերելուն, որպեսզի կարողանանք ապահովել մեր ընտանիքներին։ Դա պահանջում է մեր ժամանակի եւ ուշադրության մեծ մասը։ Վերջ չկա այն ամենին, ինչ աշխարհն ունի մեզ առաջարկելու համար, ուստի խիստ կարեւոր է, որ մենք սովորենք զգալ, երբ մենք ունենք բավականաչափ։ Եթե մենք զգուշ չլինենք, մենք կկիսենք ավելի շատ հետամուտ լինել նյութական բաներին, քան հոգևոր։ Այդ ժամանակ հոգևոր եւ հավերժական ձգտումները կմարեն, սակայն պետք է դրա հակառակը լիներ։ Ցավոք առաջ է գալիս մեծ հակում ձեռք բերել ավելին ու ավելին ու եւ ունենալ ամենանորաձև ու ամենաարդիականը։ Ինչպե՞ս մենք կարող ենք համոզված լինել, որ չենք գայթակղվել հետեւելու այս արահետին։ Հակոբը տալիս է այս խորհուրդը մեջբերում. «Ուստի փողմի ծախսեք այն բանի համար, ինչն արժեք չունի, ոչ էլ ձեր աշխատանքն այն բանի համար, որ չի կարող բավարարել»։ Լսեք ինձ ջանասիրաբար եւ հիշեք խոսքերը, որոնք ես խոսել եմ, եւ եկեք դեպի Սուրբին իսրայելի, ճաշակեք այն, ինչը չի ոչինչ հասնում, ոչ էլ կարող է ապականվել, եւ թող ձեր հոգին զվարճանա պարարտությունով։ Ես հուսով եմ, որ մեզանից ոչ մեկը փող չի ծախսում այն բանի համար, ինչն արժեք չունի, ոչ էլ աշխատում է այն բանի համար, որ չի կարող բավարարել։ Փրկիչն ուսուցանեց հետեւյալը եւ հրեաներին եւ նեփիացիներին. Մի դիզեք ձեր համար գան ձեր երկրի վրա, որտեղ ցեցն ու ժանգն են ապականում, եւ գողերը ներս են խուժում եւ գողանում։ Այլ գան ձեր դիզեք ձեզ համար երկնքում, որտեղ ոչ ցեցը, ոչ ժանգը չեն ապականում, եւ որ գողերը ներս չեն թափանցում եւ չեն գողանում։ Քանզի որտեղ ձեր գանձերն են, այնտեղ կլինի եւ ձեր սիրտը։ Մեկ այլ առիթով փրկիչը տվեց այս առակը. Մի հարուստ մարդի արդը արատ պտուղ տվավ։ Եվ նա իր մտքումը մտածում էր եւ ասում. «Ինչ անեմ, որտեղ չունիմ, որ իմ պտուղներն այնտեղ ժողովեմ»։ Եվ ասեց. «Այս կանեմ, իմ շտեմարանները կքանդեմ եւ ավելի մեծերը կշինեմ եւ իմ բոլոր բերքերն ու բարիքներն այնտեղ կժողովեմ»։ Եվ իմ անձին կասեմ. «Ով անձ շատ բարիքներ ունիս, շատ տարիների համար ամբարած, հանգստացիր, կեր, խմիր ու զվարճացիր»։ Բայց Աստվածներոն ասեց. «Անմիտ, հենց այս գիշեր հոգիդ քեզանից ետ կպահանջեն, ապա այս որ պատրաստեցիր, ում կլինի»։ Այսպես էլ նա, որ իր անձի համար գանձ է հավաքում և Աստծով չէ հարուստ։ Նախագահ Դիտեր Ուխտդորֆը տվեց հետևյալ խորհուրդը ոչ վաղանցյալում, մեջբերում. «Մեր երկնային հայրը տեսնում է մեր իրական ներուժը. Նա գիտի բաներ մեր մասին, որոնք մենք ինքներս չգիտենք. Նա հուշում է մեզ մեր կյանքի ընթացքում իրականացնել մեր ստեղծման նպատակը, ապրել արդար կյանքով և վերադառնալ իր ներկայություն»։ Ուրեմն ինչու ենք մենք այդքան շատ ժամանակ և էներգիա ծախսում այն բաների վրա, որոնք այդքան անցողիկ են և այդքան աննպատակ ու այդքան մակերեսային։ Միթե մենք հրաժարվում ենք տեսնել չնչին և անցողիկ բաներին հետամուտ լինելու անմտությունը, մեջբերման ավարտ։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ աշխարհի գանձերի մեր ցուցակը բաղկացած է հպարտությունից, հարստությունից, նյութական բաներից, զորությունից և մարդկանց գովասանքներից։ Չարժե ժամանակ ծախսել դրանց վրա կամ ուշադրության արժանացնել, ուստի դրանց փոխարեն ես կկենտրոնանամ այն բաների վրա, որոնք իրենցից ներկայացնելու են մեր երկնային գանձերը։ Որոնք են այն երկնային գանձերը, որոնք մենք կարող ենք դիզել մեզ համար։ Նախ լավ կլինի, որ մենք ձեռք բերենք Քրիստոսանման հատկանիշներ՝ հավատք, հույս, հեզություն և գտասրտություն։ Մեզ շարունակ խորհուրդ են տվել հանել բնական մարդուն և դառնալ ինչպես մի երեխա։ Փրկիչը խրատում է մեզ ձգտել լինել կատարյալ, ճիշտ ինչպես ինքն է և մեր երկնային հայրը։ Երկրորդը, մենք պետք է պատշաճ ժամանակ և ջանքեր գործադրենք ընտանեկան հարաբերություններն ամրացնելու համար։ Ի վերջո, ընտանիքը կարգված է Աստծո կողմից, այն ամենակարևոր միավորն է ժամանակի և հավերժության մեջ։ Երրորդը, ուրիշներին ծառայելը Քրիստոսի ճշմարիտ և հետևորդի բնորոշ հատկանիշն է, նա ասել է, «Որովհետև այս իմ փոքր եղբայրներից մեկին արիք, ինձ արիք»։ Չորրորդը, Քրիստոսի վարդապետությունը հասկանալը և մեր վկայությունը ամրացնելը տքնաջան աշխատանք է, որն առաջ է բերում իսկական ուրախություն և գոհացում։ Մենք պետք է հետևողականորեն ուսումնասիրենք Քրիստոսի խոսքերը, ինչպես դրանք տրված են Սուրբ Գրություններում և ապրող մարգարեների խոսքերը, քանզի ահա Քրիստոսի խոսքերը կասեն ձեզ բոլոր բաները, որ դուք պետք է անեք։ Թույլ տվեք ինձ ավարտել 73 ամյա մի այրու պատմությամբ, ում մենք հանդիպեցինք Ֆիլիպիններ կատարած մեր ճամփորդության ժամանակ։ Երբ Բոհոլ կղզում անսպասելի երկրաշարժ տեղի ունեցավ տունը, որ նա և նրա հանգուցյալ ամուսինը կառուցել էին քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, հավասարվեց գետին, սպանելով նրա դստերն ու թորնիկին։ Այժմ մենակ լինելով նա պետք է աշխատեր, որ հոգ տաներ իր համար։ Նա սկսեց լվացք անել ուրիշների համար, որը ձեռքով է անում, և պետք է բարձրանա և իջնի մի մեծ բլուր օրվա մեջ մի քանի անգամ, որպեսի ջուր կրի։ Երբ մենք այցելեցինք նրան, նա դեռևս վրանում էր ապրում։ Սրանք նրա խոսքերն են մեջբերում. «Երես, ես հաշտվել եմ այն ամենի հետ, որ Տերը ցանկացել է, որ ես հաղթահարեմ. Ես չեմ լցվի չարությամբ. Ես փափայում եմ իմ տաճարային երաշխավորագիրը և պահում եմ այն իմ բարձի տակ. Խնդրում եմ, իմացեք, որ ես վճարում եմ իմ լրիվ տասանորդը լվացք անելուց ստացած իմ աղքատի եկամուտից. Ինչ էլ որ լինի, ես միշտ տասանորդ եմ վճարում»։ Մեջբերման ավարտ. «Ես վկայում եմ, որ մեր Առաջնահերթությունները, հակումները, սովորությունները, ցանկությունները եւ գրքերը անմիջական ազդեցություն կունենան մեր հաջորդ վիճակի վրա։ Թող մենք միշտ հիշենք Փրկչի խոսքերը, որովհետեւ ինչ տեղ որ ձեր կանձն է, այնտեղ կլինի եւ ձեր սրտերը։ Թող մեր սրտերը գտնվեն ճիշտ տեղում։ Սա իմ աղոթքը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The other day, my 10-year-old son was studying about the human brain on the internet.
Վերջերս իմ 10 տարեկան որդին ուսումնասիրում էր համացանցում մարդու ուղեղի մասին։ Նա ուզում է վիրաբույժ դառնալ։ Դժվար չէ նկատել, որ նա ինձանից շատ ավելի խելացի է։ Մենք սիրում ենք համացանցը։ Տանը մենք հաղորդակցում ենք սոցիալական մեդիայի, էլեկտրոնային փոստի եւ այլ միջոցներով մեր ընտանիքի անդամների եւ ընկերների հետ։ Երեխաները իրենց դպրոցական աշխատանքի մեծ մասը համացանցով են կատարում։ Ինչ հարցեր որ ունենում ենք, մենք լրացուցիչ տեղեկության կարիք ունենք, փնտրում ենք համացանցում։ Վարկյանների ընթացքում մենք ցավալուն նյութ ենք ունենում, սա հրաշալի է։ Համացանցը սորելու շատ հնարավորություններ է տրամադրում։ Սակայն Սատանան ցանկանում է, որ մենք լինենք դժվար եւ խեղաթյուրում է բաների իրական նպատակները։ Նա օգտագործում է այս մեծագույն գործիքը կասկած ու վախ սերմանալու եւ հավատն ու հույսը կործանելու համար։ Համացանցում այնքան շատ տեղեկություն եմ աճելի, որ պետք է ուշադիր մտածել, թե որտեղ որոնում ջանքեր գործադրել։ Սատանան մեզ զբաղեցնում է շեղում եւ հարակում ցանկությամբ, կարդալու եւ դիտելու այնպիսի տեղեկություն, որը կարող է կատարել աղբ լինել։ Մարդը պետք է փորփրի աղբի մեջ։ Լսեք այս խորհուրդը Սուրբ գրություններից։ Քրիստոսի հոգին տրվում է ամեն մարդու, որպեսզի նա կարողանա բարին տարբերել չարից, ուստի ես ցույց եմ տալիս ձեզ դատելու ուղին։ Քանզի ամեն բան, որ հրավիրում է անել բարիք եւ համոզում հավատալ Քրիստոսին, առաջանում է Քրիստոսի զորությամբ ու պարգևով, ուստի դուք կարող եք իմանալ դա Աստծուց է։ Իրականում մենք կանգնում ենք նույն խնդրի առաջ, որին հանդիպեց Ջոզեֆ Սմիթը իր պատանեկության տարիներին։ Մենք նույնպես շատ հաճախ հասկանում ենք, որ իմաստության կարիք ունենք։ Աստծո արքայությունում ճշմարտության որոնումը բարձր է գնահատվում, խրախուսում եւ ոչ մի դեպքում չի ճնշվում կամ վախերի առարկա դառնում։ Եկեղեցու անդամներին Տերը ինքը խոստորեն խորհուրդ է տալիս գիտելիք փնտրել։ Նա ասել է. Ջանասիրաբար փնտրեք, այո, իմաստության խոսքեր փնտրեք, լավագույն գրքերից ուսում փնտրեք, այսինքն ուսումնասիրելով եւ նաեւ հավատքով։ Սակայն ինչպես մենք կարող ենք ճանաչել ճշմարտությունը աշխարհում, որը գնալով ավելի է ուժեղացնում աստծուն վերաբերող բաներին իր հարցակումները։ Սուրբ գրությունները ուսուցանում են, թե ինչպես դա անել։ Նախ մենք կարող ենք իմանալ ճշմարտությունը տեսնելով դրա պատուգները։ Տերը իր լրան մեծ քարոզում ասել է. այսպես ամեն ծառ բարի պատուգ է բերում եւ չար ծառը չար պատուգ է բերում։ Չի կարող բարի ծառը չար պատուգ բերել, ոչ էլ չար ծառը բարի պատուգ բերել։ Ուրեմն իրենց պատուգներից է ճանաչեք նրանց։ Մորմոնը նույնպես ուսուցանել է հետևյալ սկզբունքը. իրենց գործերով դուք պիտի ճանաչեք նրանց, քանզի եթե նրանց գործերը բարի լինեն, ուրեմն նրանք նույնպես բարի են։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին ուսումնասիրել այս եկեղեցու պատուգները եւ գործերը։ Նրանք, ում հետաքրում է ճշմարտությունը, կկարողանան տեսնել այն փոփոխությունը, որը եկեղեցին եւ եկեղեցու անդամները կատարում են համայնքներում, որոնք հիմնում են։ Նրանք նաեւ կնկատեն բարելավումներ այն մարդկանց կյանքում, ովքեր հետեւում են եկեղեցու ուսմունքներին։ Նրանք, ովքեր ուսումնասիրեն այդ պատուգները, կհայտնաբերեն, որ Հիսուս Քրիստոսի վերջնոյի սրբերի եկեղեցու պատուգները համեղ են եւ բաղձալի։ Երկրորդ, մենք կարող ենք գտնել ճշմարտությունը ինքներս փորձարկելով խոսքը։ Ալմա Մարկարեն ասել է. Մենք կհամեմատենք խոսքը սերմի հետ։ Եթե դուք տեղ տաք, որ մի սերմ սերմանվի ձեր սրտում, ահա, եթե այն լինի մի ճշմարիտ սերմ, եւ եթե դուք դուրս չգցեք այն ձեր անհավատությամբ, ահա, այն կսկսի ուրճել ձեր կրծքում։ Եվ եթե դուք սկսեք ասել ինքներս ձեր մեջ, Պետք է որ սա լավ սերմ լինի, քանզի այն սկսում է մեծացնել իմ հոգին։ Այո, այն սկսում է լուսավորել իմ հասկացողությունը։ Այո, այն սկսում է հրաշալի լինել ինձ համար։ Եվ այժմ, միթե այս չի զորացնի ձեր հավատքը։ Այո, այն կզորացնի ձեր հավատքը, քանզի ամեն սերմ առաջ է բերում իր իսկ նմանին։ Ինչպիսի անգնահատելի հրավեր Տիրոջ Մարգարեի կողմից։ Սա կարելի համեմատել գիտական փորձի հետ։ Մեզ հրավիրում են փորձել խոսքը, մեզ տալիս են չափարոշիչներ և հայտնում փորձի արդյունքները, եթե հետևենք հրահանգներին։ Այսպիսով Սուրբ գրություններն ուսուցանում են մեզ, թե ինչպես կարող ենք իմանալ ճշմարտությունը, տեսնելով դրա պտուղները կամ փորձարկելով այն անձամբ, տեղ տալով խոսքին մեր սրտերում և սնուցելով այն, ինչպես սերմն ենք սնուցում։ Այնուամենայնիվ, կա նաև ճշմարտության իմանալու երրորդ ճանապարհ, և դա անձնական հայտնությունն է։ Վարդապետություն և ուղտերի բաժին 8-ը սովորեցնում է, որ հայտնությունը գիտելիք է, իմացություն ինչ այն բաների վերաբերյալ, ինչ որ մենք խնդրենք հավատքով, ազնիվ սրտով հավատալով, որ կստանանք։ Եվ Տերն ասում է մեզ, թե ինչպես մենք կստանանք հայտնություն։ Ես կասեմ քեզ քո մտքում և քո սրտում, Սուրբ Հոգով, որը կիշնի քո վրա և որը կմնա քո սրտում։ Այսպիսով, մենք սովորում ենք, որ հայտնությունը կարելի է ձեռք բերել հավատքով, խնդրելու միջոցով, անկեղծ սրտով և հավատալով, որ կստանանք այն։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Տերը սրա մասին հստակ ասել է, երբ նախազգուշացրել է։ Հիշիր, որ առանց հավատքի դու ոչինչ չեք կարողանել, ուստի հավատքով խնդրիր։ Հավատքը աշխատանք է պահանջում ձեր մտքում ուսումնասիրելու, ապա Տիրոջը աղաղոտքով դրա ճշմարտության մասին հարցնելու աշխատանքը։ Տերն ասել է, եթե դա ճիշտ լինի, ես այնպես կանեմ, որ կուրծքդ կայրվի քո ներսում, ուստի դու պիտի զգաս, որ դա ճիշտ է, բայց եթե դա ճիշտ չլինի, դու նման զգացումներ չես ունենա, այլ կունենաս մտքի ընդհարմացում, որի արդյունքում դու կմոռանաս այն, ինչ սխալ է։ Հավատքն առանց գործերի է մեռած է, այնպես որ խնդրե առանց երկմտելու։ Ես մի ընկեր ունեմ ոչ մեր հավատքից, որ ինձ ասաց, որ հոգևոր մարդ չէ։ Նա չի ուսումնասիրում Սուրբ գրությունները, ոչ էլ աղոթում է, որովհետև չի կարողանում հասկանալ Աստծո խոսքերը, ոչ էլ համոզված է, որ Աստված գոյություն ունի։ Այս մոտեցումը խոսում է հոգևորականության պակասի մասին և տանում է հայտնության հակառակողությամբ, ինչպես բացատրել է Ալման։ Նա ասել է, և հետևաբար ով կարծրացնի իր սիրտը, նա կստանա խոսքի նվազագույն բաժինը։ Սակայն Ալման շարունակել է, իսկ ով չի կարծրացնի իր սիրտը, նրան տրվում է խոսքի ավելի մեծ բաժինը, մինչև որ նա ընտրվում է իմանալու Աստծո խորհուրդները, մինչև որ նա իմանա դրանք լիովին։ Ալման և Մոսեայի որդիները մարմնավորում են այն սկզբունքը, որ հավատքը աշխատանք է պահանջում։ Մորմոնի գրքին, որ գրքում մենք կարդում ենք, նրանք ջնասիրաբար քննել էին Սուրբ գրքերը, որ կարողանային իմանալ Աստծո խոսքը, բայց դա բոլորը չէ, նրանք նվիրվել էին շատ աղոտքի ու ծոմի, այդ պատճառով նրանք ունեին մարգարեության ոգին ու հայտնության ոգին։ Անկեղծ սրտով խնդրելը հավասար կարևոր է այս գործընթացում։ Եթե մենք անկեղծորեն փնտրում ենք ճշմարտությունը, ապա մենք կանենք մեր ուժերի սահմաններում ամեն ինչ գտնելու համար, այդ թվում Սուրբ գրությունները կարդալը, եկեղեցուին հաճախելը և Աստծո պատվիրանները լավագույն ձևով պահելը։ Դա նաև նշանակում է, որ մենք պատրաստ ենք կատարելու Աստծո կամքը, երբ ստանանք այն։ Իմաստություն փնտրելու Ջոզեֆ Սմիթի գործողությունները կատարյալ օրինակ են հանդիսանում նրա, թե ինչ է նշանակում ունենալ անկեղծ սիրտ։ Նա ասաց, որ ցանկանում էր իմանալ, թե որ աղաններից որն էր ճշմարիտ, որպեսզի իմանար, թե որին միանալ։ Անգամ դեռ աղոթելուց առաջ նա արդեն պատրաստ էր գործելու ըստ պատասխանի, որը կստանալ։ Մենք պետք է խնդրենք հավատքով և անկեղծ սրտով, բայց սա ամենը չէ։ Մենք պետք է նաև հավատանք, որ կստանանք այդ հայտնությունը։ Մենք պետք է վստահենք Տիրոջի և հույս ունենանք նրա խոստումների համար։ Հիշեք, թե ինչ է գրված. «Եթե մեկը ձեզանից իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրե Աստվածանից, որ ամենին տալիս է առատությամբ և չի խնայում, չի նախատում և կտրվի նրան»։ Ինչպիսի հիանալի խոստում։ Ես հրավիրում եմ ձեզ փնտրել ճշմարտությունը այս եղանակներից որևէ մեկի օգնությամբ, սակայն հատկապես Աստծուց ստացվող անձնական հայտնության միջոցով։ Աստված կհայտնի ճշմարտությունը նրանց, ովքեր փնտրում են այն, ինչպես գրված է Սուրբ գրություններում։ Այն պահանջում է ավելի շատ ջանք, քան համացանցում պարզապես որոնելը, սակայն ջանքերն արժեն արդյունքին։ Ես բերում եմ իմ վկայությունը, որ սա Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ եկեղեցին է։ Ես տեսել եմ նրա պտուղները համայնքներում եւ հազարավոր մարդկանց նարարյալ ընտանիքի անդամի կյանքում։ Այսպիսով ես գիտեմ, որ այն ճշմարիտ է։ Ես նաև փորձել եմ խոսքը իմ կյանքում տարիների ընթացքում եւ զգացել եմ նրա ազդեցությունը իմ հոգի վրա։ Այսպիսով ես գիտեմ, որ այն ճշմարիտ է։ Սակայն ամենից կարևոր այն է, որ ես սովորել եմ նրա ճշմարիտ լինելու մասին ինքս հայտնությամբ Սուրբ Հոգու զորության միջոցով։ Այսպիսով ես գիտեմ, որ այն ճշմարիտ է։ Ես հրավիրում եմ բոլորին այդ նույնը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples.
Պարտության ու հուսահատության ջարդախի զգացումը պարուրեց նրա աշակերտներին։ Երբ Հիսուսը տարապեց ու մահացավ խաչի վրա, իսկ նրա շունչ մարմինը դրվեց գերեզմանում, անկախ այն ամենից, ինչ Հիսուսը բազմիցս ասել էր իր մահվան ու հետագայում իր հարության մասին, նրանք չէին հասկացել։ Նրա խաչելության խավար կեսօրին այնուամենայնիվ շուտով հետևեց նրա հարության ուրախալի ծառավոտը։ Բայց այդ ուրախությունը եկավ միայն այն ժամանակ, երբ աշակերտները նականատես եղան հարությանը, քանի որ նույնիսկ նրա հարության մասին հրեշտակների ավետիքը սկզբում անըմբռնելի էր։ Դա ամբողջովին անհասկանալի մի բան էր։ Մարիամ Մագդալենացին եւ մի քանի հավատարիմ կանայք այդ կիրակի վաղ առավոտյան եկան փրկչի գերեզման, բերելով խունկեր եւ իղուեր, որպեսզի ավարտեին օծումը, որը սկսել էին այն ժամանակ, երբ Տիրոջ մարմինն արագ նախքան կիրակի օրվա գալը դրվել էր գերեզման։ Այս հատուկ առավոտյան նրանց ողջունեց բազ գերեզմանը, որը ծածկող քարե հեռու էր գլորված, եւ երկու հրեշտակներ, ովքեր ասացին. «Ինչ են կենթանին մռելների մեջ որոնում, այստեղ չէ, այլ հարություն առած»։ Եվ հիշեք, ինչպես Նազես այդ խոսեց, երբ որ Գալիլեայի համար, որ ասում էր, թե պետք է մարդի որդին մեղավոր մարդկանց ձեռը մատնվի եւ խաչվի եւ երրորդ օրը հարություն առնե։ Եկեք տեսեք այն տեղը, ուր Տերը պառկած էր։ Եվ շուտով գնացեք նոր աշակերտներին, ասացեք, թե հարություն առավ մեռելներիցը։ Ինչպես որ պատվիրվել էր հեշտակների կողմից Մարիամ Մագդալենացին նայեց գերեզմանից ներս, բայց կարծես նա միայն ընկալեց այն, որ Տիրոջ մարմինը չկար։ Նա շտապեց առաքելներին տեղեկացնելու այդ մասին եւ գտնելով Պետրոսին ու Հովանեսին ասաց նրանց. Տիրոջը վեր առան գերեզմանիցը եւ չգիտեմ, թե որտեղ դրին նրան։ Պետրոսն ու Հովանեսը վազեցին այդտեղ եւ հավաստիացան, որ գերեզմանն իսկապես դատարկ էր։ Տեսնելով կտավները դրած եւ վարշամակը, որ նրա գլխի վրա էր, ջոկ ցալած մի առանձին տեղ, ըստ երևույթին Հովանեսն առաջինն էր, որ հասկացավ հարության հիանալի ուղերձը։ Նա գրում է, որ տեսավ եւ հավատաց։ Մինչ մյուսները տակավին չգիտեին գիրքը, թե պետք է Հիսուսը մեռելներից հարություն առնե։ Պետրոսն ու Հովանեսը գնացին, բայց Մարիամը մնաց շարունակելով սքալ։ Միևնույն ժամանակ հրեշտակները վերադարձել էին ու քնքշորեն հարցրեցին նրան. «Ովքին, ինչու ես լաց լինում»։ Նա նրանց ասաց. «Նրա համար են, որ իմ տիրոջը վեր առան, եւ չգիտեմ, թե ուր դրին նրան»։ Այդ պահին արդեն հարություն առած փրկիչը կանգնած նրա հետևում ասաց. «Կին, ինչու ես լաց լինում, ում ես որոնում»։ Նա այլ կարծելով, թե պարտիսպանն է, ասեց նրան. «Տեր, եթե դու վեր առար նրան, ասի ինձ ուր ես դրել նրան, որ ես վեր առնեմ նրան»։ Երես Ջեյմս Թալմիջը գրել է. «Նա Հիսուսն էր, ում հետ նա խոսեց, իր սիրելի Տերը, թեև նա չգիտեր այդ մասին»։ Նրա կենտրոնի շուրթերից հնչող մի խոսք իր տագնապալից վիշտը խանդավառ ուրախությամբ փոխեց։ Հիսուսը նրան ասաց. «Մարիամ»։ Ձայնը, տոնը, մեղ մարտասանությունը, որ նա լսել ու սիրում էր վաղ օրերին, վարձրացրեցին նրան ուսատության խորքերից, որի մեջ նա ընկնվել է։ Նա դարձավ ու տեսավ Տիրոջը։ Հեղեղված ուրախությամբ նա մեկնեց իր ձեռքերը, որպեսզի գրկեր նրան, արտաբերելով միայն թակագին ու ագնացալից բառը. «Ռաբունի»։ որը նշանակում է իմ սիրելի վարդապետ։ Եվ այսպիսով այս օրինյալ կինը դարձավ առաջին մահկանացունով տեսել ու խոսել է հարություն առած Քրիստոսի հետ։ Ավելի ուշ այդ նույն օրվա ընթացքում նա հայտնվեց Պետրոսին Երուսաղեմում կամ Երուսաղեմի մոտ։ Երկու աշակերտների, որ ենք Էմաուսի ճանապարհին էին, իսկ երեկոյան առաքյալներից 10-ին և ուրիշների, հայտնվելով նրանց մեջ և ասելով, «Տեսեք իմ ձեռքերը և իմ ոտները, որ ես ինքս եմ, շոշափեցեք ինձ և տեսեք, որովհետև ոգին մարմին և ոսկյարք չունի, ինչպես ինձ եք տեսնում, որ ունեմ»։ Ապա որպեսզի օգնել նրանց համոզվել, քանի որ դեռ չէին հավատում ուրախությունից և զարմացած էին, նա նրանց մոտ խրոված զկանքը տոր և մեղրախորիս կերավ։ Ավելի ուշ նա պատվիրեց նրանց. «Իմ վկաները կլինեք Երուսաղեմումը և բոլոր Հայաստանի և Սամարիայի մեջ մինչև երկրի ծայրերը»։ Երուսաղեմի այս հաստատուն վկաներից բացի մենք գիտենք հարություն առած Տիրոջ աննախադեպ սպասավորման մասին Արևմտյան կիսագնդի հնագույն բնակիչների մեջ. Նա երկնքից վարիչավ լիարատ երկրում և հրավիրեց հավաքված բազմությանը մոտ 2500 հոգու, որպեսզի մեկ առ մեկ առաջ գան, մինչև որ բոլորն առաջ անցնեն և մտցնեն իրենց ձեռքերը նրա կողը և շոշափեն բևեռների նշաններն իր ձեռքերի ու ոտքերի վրա։ Եվ երբ նրանք բոլորն առաջ եկան և իրենք ականատես եղան, նրանք միաձայն աղաղակեցին ասելով. «Օսաննա, օրհնված լինի բարձյալ Աստծո անունը»։ Եվ նրանք ընկան ցած Հիսուսի ոտքերի մոտ և երկրպագեցին նրան։ Քրիստոսի հարությունը ցույց է տալիս, որ նրա կյանքն անկախ է ու հավիտենական, որովհետև ինչպես որ Հայրն իր անձումը կյանք ունի, այնպես էլ որդուն տվավ, որ իր անձումը կյանք ունենա։ Հիսուսն ասել է. «Նրա համար իմ Հայրը սիրում է ինձ, որ իմ անձը դնում եմ, որպեսզի դարձյալ առնեմ նրան. Ոչ ով նրան վերջ չէ առնում ինձանից, այլ ես ինքս եմ ինձանից դնում նրան, և իշխանություն ունեմ նրան դնելու, և իշխանություն ունեմ նրան դարձյալ առնելու. Փրկիչն ապրելու համար կախված չէ սննդից, ջրից, թթվածնից կամ որև այլ տեսակի նյութից, զորությունից կամ ազնավորությունից կամ կյանքից, և որպես Եհովա և որպես Մեսիա, նա մեզ ես եմ, ինքնուրույն Աստվածը, նա պարզապես կա ու հավերժ կլինի»։ Իր քավության ու հարության միջոցով Հիսուս Քրիստոսը հաղթեց ցանկման բոլոր գործոնները։ Ֆիզիկական մահը կլինի ժամանակավոր և նույնիսկ հոգևոր մահը կունենա ավարտ, քանի որ մենք բոլորս ետ կբերվենք Աստծո ներկայության մեջ, առնվազն ժամանակավորապես, որպեսզի դատվենք։ Մենք կարող ենք առավելագույնս ապավինել ու վստահել նրա զորությունը, որը կհաղթարի ամեն բան ու մեզ կշնորհի ավերժական կյանք։ Ուրեմն, որովհետև մարդով եղավ մահը և մարդով էլ մեռելների հարությունը, քանզի ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենդանանում են։ Երես Նիլ Ա. Մաքսվելի խոսքերում ասվում է. «Քրիստոսի հաղթանակը մահվան նկատմամբ ավարտին հասցրեց մարդու անելանելի վիճակը. Այժմ կան միայն անհատական անելանելի վիճակներ, և սրանցից նույնպես մենք կարող դուրս գալ, հետևելով նրա ասմունքներին, ով փրկեց մեզ ընդհանուր բնաջնջումից»։ Մեր բերման ավարտ։ Բավարարած լինելով արդարադատության պահանջները, Քրիստոսն այժմ մտնում է արդարության մեջ, կամ կարող ենք ասել, նա արդարությունն է, հենց այնպես, ինչպես որ նա սեր է։ Բացի այդ կատարյալ արդարասված լինելուց, նա նաև կատարյալ ողորմած Աստված է։ Այսպիսով Փրկիչն ամեն բան արդարությամբ է անում։ Մականացու կյանքի ոչ մի անարդարություն հարատև չէ։ Նույնիսկ մահը, քանզի նա կրկին վերականգնում է կյանքը, նրան սաման արդարության ու ողորմածության շնորհիվ վերջիվերջով ոչ մի վիրավորվանք, թուլություն, դավաճանություն կամ աղճատում չի մնալու առանց փոխհատուցման։ Նույն ձևով մենք բոլորս աշխատում ենք նրան մեր կյանքի, մեր ընտրությունների, մեր արարքների և նույնիսկ մեր մտքերի համար։ Մեզ փրկագնելով անկումից, մեր կյանքն իրականում նրանն է։ Նա հայտարարել է. «Ահա ես տվել եմ ձեզ իմ ավետարանը, և այս է ավետարանը, որ ես տվել եմ ձեզ, որ ես եկա աշխարհ կատարելու իմ հոր կամքը, որովհետև իմ Հայրն ուղարկեց ինձ, և իմ Հայրն ուղարկեց ինձ, որպեսզի ես խաչի վրա բարձրացվեմ. Իսկ հետո, երբ խաչի վրա է բարձրացվել, որպեսզի ես կարողանայի բոլոր մարդկանց ձգել դեպի ինձ, որպեսզի ինչպես ես բարձրացվեցի մարդկանց կողմից, ճիշտ նույնպես մարդիկ բարձրացվեն հոր կողմից, կանգնելու իմ առջև, դատվելու ըստ իրենց գործերի։ Մի պահ խորհեք հարության կարևորության մասին։ Նազովեցի Հիսուսի ճշմարիտ ինքնության և կյանքի մեծ փիլիսոփայական վիճաբանությունների ու հարցերի մեկընդմիշ որոշման մեջ։ Եթե Հիսուսն իրոք բառացիորեն հարություն է առել, ապա նրա կնհայտ հետևությունն այն է, որ նա աստվածային էակ է, ոչ մի հասարակ մահկանացու իր մեջ զորություն չունի, որպեսզի մահանալուց հետո կրկին կենթանանա։ Քանի որ նա հարություն է առել, Հիսուսը չէր կարող միայն հուսուցիչ ռաբունի կամ մարգարե լինել։ Քանի որ նա հարություն է առել, Հիսուսը պետք է, որ Աստված լիներ, նույնիսկ հոր միածին որդին։ Հետևաբար, այն ամեն ինչ նա ցուցանել է ճշմարիտ է, Աստված չի կարող ստել։ Հետևաբար, նա երկրի արարիչն է, ինչպես որ ինքն է ասել։ Հետևաբար, երկինքն ու դժոխն իրական են, ինչպես որ նա ուսուցանել է։ Հետևաբար, գոյություն ունի հոգիների աշխարհ, որտեղ նա այցելեց իր մահից հետո։ Հետևաբար, նա կրկին կգա ու անձամ կթագավորի երկրի վրա։ Հետևաբար, բոլորի համար կա վերջին դատաստան ու հարություն։ Քրիստոսի հարության իրողության շնորհիվ Հայաստու ամենազոր, ամենագետ և ամենաբարի լինելու մասին կասկածներն անհիմն են։ Նա, ով տվեց իր միածին որդուն աշխարհի փրկության համար։ Կյանքի իմաստի ու նպատակի մասին կասկածները հիմնավորված չեն։ Հիսուս Քրիստոսն է իրականում այն միակ անունը կամ ճանապարհը, որի շնորհիվ փրկությունը կարող է գալ մարդկությանը։ Քրիստոսի շնորհն իրական է, ապաշխարություն փնտրող մեղավորին տալով և ներում, և մաքրագործում։ Հավատքն իսկապես ավելին է, քան երևակայություն կամ մտածածին երևույթ, կամ հիմնական ու համընդհանուր ճշմարտություն, և կան իրական ու անփոփոխ բարոյական չափանիշներ, ինչպես որ ուսուցանվել է նրա կողմից։ Նրա օրենքի ու պատվիրանների ցանկացած խախտման դեպքում ապաշխարության անհրաժեշտությունը հրատապ է։ Փրկչի հրաշքներն իրական են, ինչպես որ իր աշակերտներին տված խոստումներն են իրական, որ նրանք կգործեն նույնը, նույնիսկ ավելի մեծ բաներ։ Նրա քահանայությունն այն ճշմարիտ իշխանությունն է, որ սպասավորում է ավետարանը և կրում է արքայության խորհուրդների բանալիները, այսինքն Աստծո գիտության բանալիները։ Հետևաբար, նրա արարողություններում է բացատրվում աստվածանության զրույցը։ Քրիստոսի իրարության շնորհիվ մահը չի սահմանափակվում մեզ, և չնայած մեր մորթն այսպես թափվելուց հետո այն ժամանակ մեր մարմնից կտեսնենք Աստծուն։ Նախագահ Թոմաս Էս Մոնսոնը պատմում է Ռոբերտ Բլաչֆորդի մասին, ով 100 տարի առաջ իր Աստվածն ու իմ մերձավոր գրքում եռանդորեն գրոհում է քրիստոնեական համոզմունքների դեմ, ինչպիսիք են Աստված, Քրիստոսը, աղոթքը և անմահությունը։ Նա համարձակորեն պնդում է, ես հայտարարում եմ, որ այն ամեն ինչ մտադրվել եմ ապացուցել եմ լիովին և վերջնականապես, որ ոչ մի քրիստոնյա, որքան էլ նշանավոր կամ ընդունակել որ լինի, չի կարող պատասխանել իմ բարձրացրած հարցերին կամ կասկածի տակ դնել իմ փաստարկները։ Նա իրեն շրջապատեց անհավատության պատերով, ապա մի զարմանալի բան տեղի ունեցավ, նրա պատը փոշիացավ, նա մնաց խոցելի և անպաշտպան։ Աստիճանաբար նա սկսեց գտնել դեպի հավատք վերադարձի ճանապարհը, որը քարկոծում ու ծաղրում էր։ Ինչը պատճառ դարձավ այդ մեծ փոփոխության համար։ Նրա կինը մահացավ։ Կոտրված սրտով նա մտավ մի սենյակ, որտեղ պառկած էր կգնոջ մահացած մարմինը։ Նա կրկին նայեց այդ դեմքին, որն այդքան սիրում էր, դուրս գալով նա ասաց ընկերոջը. Դա նա է, և միևնույն ժամանակ նա չէ, ամեն ինչ փոխվել է։ Մի բան, որ կար, այլևս չկա, նա նույնը չէ, այն ինչ հեռացել է, միայն կարող է հոգին լինել։ Արդյոք Տերն իրականում հացել ու հարություն է առել։ Այո, մեր կրոնի հիմնական սկզբունքներն առաքյալների և մարգարեների վկարություններն են Հիսուս Քրիստոսի մահին, որ նա մահացել է, թաղվել է և կրկին երրորդ օրը հարություն է առել և համբարձվել երկինք։ Բոլոր մյուս բաները, որոնք վերաբերվում են մեր կրոնին, միայն դրա հավելումներն են։ Մինչ Հիսուսի մարգարեացված ծնունդը մոտենում էր, հնադանյան նեպիացի ու լամանացի ժողովրդի մեջ կային մարդիկ, ովքեր հավատում էին, թեև շատերի կասկածում էին։ Վերջապես նրա ծննդյան նշանը հայտնվեց, մի օր ու մի գիշեր, մի օր, առանց խավարի ու բոլորն իմացան, որ փրկիչն է ծնվել։ Այսօր նույնպես ոմանք հավատում են Քրիստոսի հարությանը, սակայն շատերը կասկածում կամ չեն հավատում դրան, բայց ոմանք գիտեն։ Վերջի վերջո բոլորը կտեսնեն ու կիմանան իսկապես, նրա առաջ ամեն ծունկ պիտի ծալվի և ամեն լեզու խոստովանի։ Ես հավատում եմ այն ժամանակից ի վեր փրկչի հարության մասին բազմաթիվ վկայողներին, ում փորձառություններն ու վկայությունները գտնվում են նոր կտակարանում, իթիվս այլոց Պետրոսի ու 12-ի մյուս աշակերտների, թանկագին ու ջինջ Մարիա Մագդալենացու վկայություններին, ես հավատում եմ մորմոնի գրքում զտեղված վկայություններին, իթիվս այլոց Արաքյալ Նեփի ու Լիարար երկրում նրա հետ գտնվող բազմության վկայություններին, և ես հավատում եմ Ջոզեֆ Սմիթի ու Սիդնի Ռիգդոնի վկայություններին, ովքեր շատ ուրիշ վկայություններից հետո հայտարարեցին այս տնտեսության մեծագույն վկայությունը, որ նա ապրում է, քանզի մենք տեսանք նրան։ Նրա սրաթափանց աչքի հայացքի ներքո ես կանգնում եմ որպես վկա, որ նազովրեցի Հիսուսը հարություն առազք հավիճն է, և ես վկայում եմ այն ամենի մասին, ինչը հետևում է նրա հարության իրողությանը, թող որ դուք ստանաք այդ ամուր վկայությունն ու այդ նույն վկայության բերած հանգստությունը, ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Our dear brothers and sisters, again we are coming to the conclusion of a wonderful
Եղբայրներ ու քույրեր, եզրափակելով մեր համաժողովը, մենք մեր անկեղծ երախտագիտությունն ենք հայտնում բոլորին, ովքեր ջանասիրաբար աշխատել են այս ծառայությունները պատրաստելու համար։ Մենք շնորհակալ ենք նրանց, ովքեր խոսեցին և ովքեր մատուցեցին վեհասնող երաժշտությունը։ Այժմ մենք պատիվ ունենք կրկին լսելու մեր սիրելի մարգարեն նախագահ Թոմասը Մոնսոնին։ Նախագահ Մոնսոնի ելույթից հետո երգչախումբը կփակի այս համաժողովը։ Եկեք նորից սկսենք օրհներգով։ Այնուհետև փակման աղոթքը կասի 70-ից 3 Բենջամին դե Հոյսը, և այս համաժողովը կհամարվի փակված 6 ամսով։
My brothers and sisters, what a
wonderful I am a Jew. Մենք վեհացում ապրեցինք մասնակցելով միասին։ Ես հույսով եմ, որ մենք ժամանակը գտնենք կարդալու համաժողովի ուղերձները, և դրանք մատչելի կլինեն ՀԿՎՕ-ի եկայքում հաջորդ մի քանի օրվա ընթացքում և տպագրվեն լիահուն ամսագրի գալիք համարներում, քանի որ դրանք ուշադիր վերընթերցման և ուսումնասիրության են արժանի։ Ես գիտեմ, որ դուք միանում եք ինձ, անկեղծ երախտագիտություն արտահայտելով այն եղբայրներին ու քույրերին, ովքեր ազատվեցին այս համաժողովին իրենց ծառայությունից։ Նրանք լավ են ծառայել և մեզ ներդրում են ունեցել տիրոջ աշխատանքում։ Նրանք մնացորդ նվիրում են ցուցաբերել։ Մենք հաստատեցինք նաև ձեռքի բարձրացմամբ եղբայրներին, ովքեր կանչվեցին նոր պաշտոնների։ Մենք ողջունում ենք նրանց և ցանկանում, որ նրանք իմանան, որ մենք հաճույքով կաշխատենք իրենց հետ վարդապետի գործի համար։ Խորելով աղուղերսների շուրջ, որոնք մենք ստացանք, թող որ մենք վճռական լինենք մի փոքր ավելի լավը լինելու, քան անցյալում, թող որ մենք լինենք բարի և սիրալի նրանց հանդեպ, ովքեր չեն կիսում մեր համոզմունքները և մեր չափանիշները։ Փրկիչ է բոլոր տղամարդկանց և կանանց տվեց սիրո և բարի կամքի ուղերձ։ Եկեք միշտ հետևենք նրա օրինակին։ Այսօր աշխարհում մենք բազմաթիվ լուրջ խնդիրների ենք հանդիպում։ Ական ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ երկնային Հայրը հիշում է մեզ, նա կարաշնորթի և կորնի մեզ, եթե մենք մեր հավատքը և վստահությունը կենտրոնացնենք նրա վրա, նա կօգնի մեզ անցնել ճանապարհի հանդիպող ցանկացած դժվարության միջոցով։ Թող երկնքի օրնություններ լինեն ձեզ յուրաքանչյուրի հետ, թող մեր տները լցվեն սիրով, բարությամբ և տիրոջ հոգով։ Թող մենք շարունակ սնուցենք ավետարանի մասին մեր վկայությունները, որպեսզի դրանք պաշտպանություն լինեն թշնամու հարձակումներից։ Թող հոգին, որը մենք զգացինք այս անցած երկու օրերի ընթացքում, մեզ հետ լինի և մեզ հետ մնա, երբ մենք անցնենք մեր առօրյային, և թող որ մենք միշտ գտնենք տիրոջ աշխատանքը կատարելիս։ Ես բերում եմ իմ վկայություն այն մասին, որ այս աշխատանքը ճշմարիտ է, որ մեր փրկիչը ապրում է, և նա առաջնորդում և ուղղորդում է եկեղեցին այստեղ երկրի վրա։ Ես իմ վկայությունն եմ թողնում և իմ վկայում եմ, որ Աստված մեր երկնային Հայրը ապրում է և իսկապես իրական է։ Նա հասկանում է, մեր երկնային Հայրն է և իրական անձնական է և իրական, թող որ մենք հասկանանք, թե որքան է նա ցանկանում մոտենալ մեզ, որքան հերո է նա ցանկանում գնալ մեզ օգնելու համար, և թե որքան շատ է նա մեզ սիրում։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, թող Աստված օրհնի ձեզ, թող իր խոստացված խաղաղությունը լինի ձեզ հետ այժմ և հավիտյան։ Ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, մինչև կրկին կհանդիպենք 6 ամիս անց, և անում եմ դա Հիսուս Քրիստոսի, մեր Տեր և մեր Փրկչի անունով, ամեն։
Thank you. our dear Heavenly Father.
Մերսի ջելի երկնային հայր։ Այս գիրագույն համաժողովը ավարտելուց մենք մեր իրախտագիտությունն ենք հայտնում քո այն հոգու համար, որը դիպչեց մեր սրտերին։ Մենք սկում ենք քո ձեռքը մեր կյանքի վրա և քո որդի Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված եկեղեցին մեր այս օրերին։ Մենք երախտաբատ ենք քո որդու զոհաբերության համար։ Մենք երախտապայտ ենք այն ոգեշնչիչ ցուցումների համար, որը մենք լսեցինք մեր մարգարեի և նրա խորհրդականներից։ Հայր, մենք խնդրում ենք, որպեսզի այժմ դու արագացնես այս աշխատանքը։ Հայր, խնդրում ենք տուր մեզ արիություն կիսվելու ավետարանով և օգնիր մեզ գտնելու նրանց, ովքեր մոլորվել են, որպեսի մենք կարողանանք կրկին նրանց բերել դեպի քեզ։ Խնդրում ենք, որպեսի հիշես մեզ հիշելու և կիրառելու այն ուսմունքները, որը մենք սովորեցինք այս համաժողովի ընթացքում։ Եվ խնդրում ենք, Հայր, տուն հասրու մեզ ապահով և որոշումով հավատարի մնալու քեզ, քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the 184th annual
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 184-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի հեռարձակումներ։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաժշտությունը մատուցեց մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հեռարձակումն ապահովում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրում, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։